რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილა. შესაბამისად, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი დღე იქნება ნაყოფიერი, როგორც ჩვენ ვხვდებით, ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია. თქვენ კი ეცადეთ, რომ ეს ინფორმაცია გამოიყენოთ მთელი დღის განმავლობაში, პოზიტიურად გამოიყენოთ.
კარგ ხასიათზე იყოთ. ეს არის ალბათ პოზიტიური გამოყენება. ხო, აქვე შევახსენოთ ჩვენი საიტის მისამართი, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ ბევრი დრო რადიო მიმღებთან გასატარებლად, მაშინ შეგიძლიათ სწორედ ეს ვებგვერდი გამოიყენოთ. სოფლის ნებისმიერ წერტილში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლება ბა პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, ნახოთ ის მასალები, რომელიც მზადდება.
ხო, უნდა უთხრათ მსმენელს ისიც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 4 საათი გრძელდება. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გაგრძელდება. შემდეგ 10 საათიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება დილის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით.
და მანამ სადამ 11 და 12 საათი გახდება, ახლა 8 საათსა და 1 წუთზე ახალ ამბებს მოусმინეთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ესაუბრა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. როგორც ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში იმ პროცესებზე, რომლებიც განვითარდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებდათ ინფორმაცია და კონკრეტული რეაგირებაც ექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, განაცხადა ეკა გიგაურმა. მოგერინისთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ასევე ისაუბრეს დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე და ვიზების ლიბერალიზაციაზე. ფედერიკა მოგერინმა თბილისი 10 ნოემბერს დატოვა. ჩინეთის საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასათიანსა და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს სამინისტროში შეხვდა. შეხვედრაზე ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე ისაუბრეს. გიორგი მღებრიშვილმა ადვოკატებს განუცხადა, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს თბილისის პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას, იმ შემთხვევაში თუ გამოძიების პროცესებში პოლიციელების მხრიდან სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტს მოიკვეთება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირება იქნება მყისიერი და ადეკვატური. კავკასიურ სახლში დღეს 11 ნოემბერს პუბლიკაციის ინიციატივა ცვლილებებისთვის პრეზენტაცია და გამოფენა გამართება. პუბლიკაცია საბჭოთა ოკუპაციამდე სამოქალაქო ჩართულობისა და თემის მობილიზების 10 ისტორიულ მაგალითს აერთიანებს. კვლევა ჩაატარეს სათემო განვითარების ცენტრმა და თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. წიგნში წარმოდგენილი მაგალითები 1921 წლამდე სამოქალაქო მონაწილეობას ასახავს, ასახულია ასევე ისტორიული ფაქტები, რომლებიც ხატყობს, რომ საბჭოთა ოკუპაციამდე საქართველოში არსებობდა თემის გაერთიანებისა და სამოქალაქო მობილიზების არაერთი მაგალითი სხვადასხვა საკითხისა და პრობლემის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონპროექტი თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც უკრაინისათვის 45 მილიონი დოლარის ლეტალური იარაღის გადაცემას ითვალისწინებს და უფლებას აძლევს თეთრ სახლს გადადგას საპასუხო ნაბიჯი თუ რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ არსებული ძირითადი შეთანხმებების დარღვევას განიზრახავს. 10 ნოემბერს სენატის მიერ 6.7 მილიარდი დოლარის მოცულობის კანონპროექტის მიღებიდან რამდენიმე საათში თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კანონს მაღალი ალბათობით ხელს მოაწერს. კანონპროექტს გასულ კვირაში კონგრესის ქვედა პალატამაც დაუჭირა მხარი. მთლიანობაში კანონპროექტი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მყოფი უკრაინისათვის 300 მილიონი დოლარის ღირებულების სამხედრო დახმარებას ითვალისწინებს. Turketis Kalak Antaliyashi 14 noyembridan didi 20-ulis samiti gaixsneba, romelzats Argentinis lideris garda qvela qveqnis pirveli piri daesreba. Amis shesakheb Turketis prezidentma Recep Tayyip Erdoganma ganatsxada. Misi informatsiit samits 10000-ze meti adamiani daesreba. Ikneba dadzebuli 2 dghe da 16 noyembers komunike gamoqveqneba am samits kholot Argentinis prezidenti ar daesreba, rats mis qveqanashi archevnebs ukavshirdeba, aghnishna Erdoganma. Misi tkmit Turketi am samitis chasatareblat ukve mzad aris. Didi 20-ulis forums, romelits ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს 2015 წელს თურქეთი თავმჯდომარეობს. დღეს 11 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება, მასში ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემები აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება იქნება, რომლებიც ლიბიისა და თურქეთის გავლით ევროპაში ხვდებიან. წელს ევროპის სანაპიროებს 800,000-მდე მიგრანტი დელტოლვილი მიადგა, ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი მაჩვენებელია.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელსაც მთელი გადაცემის განმავლობაში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ.
ადვოკატის თემა და მართლმსაჯულების პარალიზების მუქარა რა მოხდა 8 ნოემბერს ვაკეს აბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხეს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადვოკატის განცხადებას?
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მოკლევით საქართველოსი პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა. გაძვირებული რძის ნაწარმი, კვერცხეული, ბაღჩეული და ბოსტნეული იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტის თემა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე რეგიონის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს, რომელიც გასულ წელთან შედარებით 27,000 ლარით გაიზარდა.
ზუგდიდის მიმდებარე კონფლიქტის პირას სოფელ ხურჩას ელექტროენერგია დღემდე დაბალი ხარისხით მიეწოდება, მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივი მთავრობის განითხოვს.
ხვალის ნაწილის გადაუხდელობის გამო ქუთაისში სამშვილიან ოჯახს ბინიდან ასახლებენ. გუშინ პროცესი დროებით გადაიდო, თუმცა მევახში ან ვალის დაბრუნებას, ან ბინის დაცლას ითხოვს.
რუბრიკაში ვეტერინარის რჩევები რეკომენდაციას მოვისმენთ, როგორ შეუმსუბუქოთ ცხოველს დისპლაზიით გამოწვეული ტკივილი და საერთოდ რას ნიშნავს ეს დაავადება.
მომდევნო საათში ჩვენთან სტუმრად იქნებიან სტუდიო კამპუსის დამფუძნებლები. კამპუსი არის თავისუფალი სივრცე, რომელსაც არტისტები, არქიტექტორები და სტუდენტები ერთად ქმნიან. თუ რა ხდება იქ, ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები.
ახლა კი 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენი ყურადღება გვინდა მივიქციოთ ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. 8 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვაკეს აბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში ადვოკატი ცემეს, მოგვიანებით გავრცელდა კადრებიც. სწორედ ადვოკატის ცემა და მსაჯულების პარალიზების მუქარაა ჩვენი სიუჟეტის თემა. რა მოხდა 8 ნოემბერს ვაკეს აბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხეს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაცემი ადვოკატისგან ხადებას? ჯიმშერ ეხუიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, მოусმინოთ მას.
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახე სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელ ვორკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მიყავდნენ დაახლოებით 5000 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენ უცნაურადაც არ მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემი დაცულეშკოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკაწრები მარცხენა მხარეს, ყბა სახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლები შროლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამსხავს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუსჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიება მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლიშვილმა, ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლიშვილის თქმით, საქართველოში მწვავედ დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სემეს მცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ ხსნობს თავს დაცულად, რომელმაც ხვისი უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებიც ვერ იგრძნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოვიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცულიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკე საბურთალოს სამართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ცალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულა ცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელები სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინაშია პროცესზე და არც ერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატი დარეში. საერთოდ მართსაჯულებას გავაჩერებთ ეგ ადამიანები რომ დაიჭიროთ. ვინც პროცესზე შეიპარება და უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უცხებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენდას ცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
მეთქია ის, რომ საზოგადოება არის აღშფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემის აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ ქმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება.
ეს იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ის გადაცემები, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება და აქვე სიამაყით გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო ფორმატში მაუწყებლობს, არამედ ჩვენ გვაქვს ვიდეო გადაცემებიც, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, შეგიძლიათ ნახოთ ვებგვერდზე და გეტყვით იმასაც, რომ სამაუწყებლობს ყველაფერი გაზრდილია და 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს რადიო თავისუფლებას. შესაბამისად, ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არა მხოლოდ დილით, არამედ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ნებისმიერ წერტილიდან.
ეხლა Maroon 5-ი შემოგვიერთდება, ოღონდ Maroon 5-ის სიმღერა იქნება, თუმცა cover ვერსია, ამბობენ რომ რაღაც ეს ბოსანოვას სტილშია გადაწყვეტილია და ნახოთ.
Thank you. hundred letters I will never send. Sometimes these cuts are so much deeper than they seem. You'd rather cover up or rather let them be. So let me be and I'll set you free. To be completely intertwined. Not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show.
Марселом თავისი შეერადობა შემატა და რომანტიზმი მიზერის სიმღერას ეხლა კი ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ დღეს დილით მართალი გითხრათ ისეთი ცაიყო რომელიცაც ალბათ ძალიან დიდი ხარმა პირადად არ მინახავს ისეთი
ცაიყო რომ გრადუსებს მნიშვნელობა
ისეთი ცაიყო რომ ნამდვილად არ ქონდა გრადუსებს მნიშვნელობა მაგრამ მაინც კი არა და ყოველ შემთხვევაში ვიცოდეთ თუ როგორი ამინდი გველოდება მარიამ შავგულძე გეტყვის ამის შესახებ
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა, რომელიც ფესტივალ არტისტერიუმ 2015-ის ფარგლებში მიმდინარეობს. არტისტერიუმი, რომელიც თბილისში წელს უკვე მერვე ტარდება, თანამედროვე ხელოვანთა და დამთვალიერებელთა დასაახლოებელ პლატფორმას წარმოადგენს. ყოველ წელს არტისტერიუმი ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ აქტუალურ თემებს. 2015 წლის არტისტერიუმის თემა რას ფიქრობ დღეს? საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა წარმოგიდგენთ სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლომინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენას. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლი ჯაყო, ხოლ ომი იქნება. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი შეგიძლიათ ნახოთ თემო კუპრავას სპექტაკლი მეორედ მოსვლა, რომელიც დაიწყება ასევე 20 საათზე. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ დავით დოიაშვილის სპექტაკლი სპექტაკლს ჯინსების თაობა. პრემიერა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. უთხეური დღეობა, ასე ქვია წარმოდგენაც, რომლის რეჟისორი ნინი ჩაკვეტაძეა და რომელიც დაიწყება 20 საათზე. ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში 16 საათზე დაიწყება გელა ჩარკვიანის საჯარო ლექცია, რომელიც თავისი ბიოგრაფიისა და გამოცდილების გათვალისწინებით ისაუბრებს 60-იან წლებზე. იმ რეფორმებზე, რომლებიც შეიძლება წყალგამყოფად ჩაითვალოს ძველ და ახალ ეპოქებს შორის. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია.
მეგონი მარიამაც დაინახა ისეთიცა, რომ როცა გრადუსებს მნიშვნელობა არ აქვს ამის ნაცვლად, პირდაპირ შემოგთავაზა აფიშა. ამით ჩვენ მოვისმენთ როგორც ცოტა მოგვიანებით, ეს იყო დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ვფიქრობთ, ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამინდის პროგნოზი, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ გაქვს გადაწყვეტილი საღამო, სად შეიძლება დახვდეს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იყო დაგეგმილი. ახლა კი კულტურული ამბებიდან გადავინაცვლოთ საჭირო როტო და ისეთ ყოველდღიურ პროზაულ ამბებზე. ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ყოველდღიურად მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. ახლაც კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ, თუმცა ეს თემა არა მხოლოდ კახეთს, არამედ ყველას გვეხება, იმიტომ რომ ისეთი ყოველდღიური თემა.
მარადიული. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მოკვლევით საქართველოში პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა. გაძვირებულია რძის ნაწამი, კვერცხი, ბახჩეული და ბოსტნეული. ფასების ზრდა განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ადამიანებმა იგრძნეს. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით ირკვევა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ოქტომბერში წინა თვესთან სექტემბერთან შედარებით გაძვირდა რძის პროდუქტები. ფასები რომ მომატებულია, ამას პროდუქციის რეალიზატორებიც ამბობენ და აღნიშნავენ, რომ მაგალითად 1 კილოგრამი ყველი კახეთში 2-3 ლარით გაძვირდა და მისი ფასი ხარისხის მიხედვით ახლა 10 ლარიდან 18 ლარამდე მერყეობს. ბაზრებში აღნიშნავენ, რომ ფასის მატების გამო ყიდველი შემცირდა.
ყველი გაძვირდა 1-2 ლარით, 3 ლარით, ყველი მაინც გაძვირდა. კი, ყველი ყველა საათყიდვისა, მაგრამ საშუალება რო არ არის როგორი
იყო. დაძვირდა ყველი, იმიტომ რომ იქ დააძვირეს თვითონ, სადაც ყიდულობთ. იმ ყიდული რა თქმა უნდა ძალიან შეცოტავდა. ხუთი 10 კილოც რო გავყიდოთ, გვიხარია რა.
ფასების მატების შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ინფორმაცია საკუთარ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა, საიდანაც ცნობილი ხდება, რომ რძის პროდუქტების გარდა ოქტომბერში გაძვირდა კვერცხი, ბახჩეული და ბოსტნეული პროდუქტებიც. რეალიზატორები კი გვეუბნებიან, რომ სიძვირის გამო მომხმარებელი ხშირად მისთვის საჭირო პროდუქტს გრამობით ყიდულობს.
კილოსაც ვიყიდი და ცნობ მერცხალს, მაგრამ ფული არ არის.
თავრობის ხალხი კარგად იღებენ ყველაფერს და ეუბედური ხალხი შემეწოდება ხოლმე, აი ეგრე ხურდებია გამოშერილი და ანაწილებენ. 9 კილო კარტოფილი იყიდი შვილო, ერთ სტაფილო და ერთ ჭარხალ. რა უნდა ელაპარაკო, ხალხი უკიდურესად გაჭირებულია და გაუბედურებული, გასაცოდაებული, მშიერია ხალხი.
რა თქმა უნდა, პროდუქტები ძალიან გაძვირდა. ეს ალბათ დოლარის გაძვირებასთან დაკავშირებით არის, მაგრამ რა ქნა საწყალმა ხალხმა, რომელსაც არც ხელფასი აქვს, არც პენსია მომატებული, არაფერი, ჩვენ რა შუაში ვარ, დოლარია გაძვირებული.
როგორ გითხარ შვილო, კრეჩი რაღაცას რო ყიდლობ, ღირდა ლარი და რაღაც 2 ლარი ღირს და ჩემთი ძვირია.
გაძვირდა კიდეც და გვიჭირს კიდეც.
ყველაფერი გაძვირდა და თავისთავად პროდუქტიც გაძვირდა.
საქსტატის მონაცემებში არ წერია, თუმცა კახეთში გამოკითხული რიგითი ადამიანები ამბობენ, რომ ბოლო 2 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაძვირდა მედიკამენტებიც.
დიაბეტით ვარ დაავადებული, ყოველთვის ყიდულობ, ყოველთვის გაძვირებული. თუ აქამდე მინდოდა თვეში 45 ლარი, ახლა მჭირდება 47-48 გააჩნიოს ადვილად.
ვალიდორი 30 კაპიკს რო ვაძლევდი, 60-70 კაპიკს ვაძლევ ეხლა. ელემენტარული მატრიგია გაწამალი, რასაც რომ მუდმივად მეხმარო. გულის გულის.
აი მაგალითად გამოხდილის წყალი ვიყიდე. გამოხდილის წყალში ახლა მაინც ამაინც არ არის ზვირი, მაგრამ აი სხვა მედიკამენტები ზომეს პიადა და ადამიანს შეჭდება. იმაში უკვე ზვირს ვიხდით.
მედიკამენტი გაძვირდა და მიჭირს მაგის შეძენა. არ მაქვს საშუალება, სოციალ დაუცველი ვარ.
რა არის ამ სიტუაციიდან გამოსავალი? კახელებს საკუთარი მოსაზრება აქვთ. აქ ამბობენ, რომ პირველ რიგში ლარის კურსი უნდა დასტაბილურდეს, შემდეგ კი გაიზარდოს პენსია, დახმარება და ხელფასი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
don't want to, but I hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I want to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist. I'll come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea.
კარგი მუსიკის შემდეგ
დავწერეთ. ეს რაღაცნაირი მუსიკა გვაქვს, განსაკუთრებული მუსიკა. წინადღეებში ესეთი მუსიკა არ ქონია.
მე მართალი გითხრა, ესეთი მუსიკის მსმენელი არ ვარ დიდად, აი არც მოდის გამო არ ვიტყვირო, როდესაც ჯაზს უსმენთ, იცი და ჯაზი რაღაც.
ხო და როცა არ ხარ მსმენელი, მაგრამ აი ხოლმე ისმე გამონაკლის სახით კიდე უფრო ეს
სასიამოვნო ყოფილა და მოუსმენ შემდეგ ეთერს გარეთ ისე. ეხა ჩვენ 827 წუთი შესრულდა, სანამ სანამ საინფორმაციო შემოგვერთება, მანამდე მე მგონი გვაქვს იმის დრო რომ ბათუმში გადავინაცოთ და სიუჟეტს მოусმინოთ. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე რეგიონის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს, რომელიც გასულ წელთან შედარებით 27000 ლარით გაიზარდა. დეპუტატებმა კომისიებში განსახილველად ჩაუშვეს ახალი ინიციატივაც, რომლის თანახმადაც აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს მოწმეთ დაკითხვის შემთხვევაში წყაროს დასახელების ვალდებულება არ ექნება. მოусმინოთ სიუჟეტს.
აჭარის 2016 წლის ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 210 მილიონ 173000 ლარში ადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 26 მილიონ 524000 ლარითაა გაზრდილი. მომავალი წლისთვის მთავარი პრიორიტეტები ისევ განათლება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა იქნება. ასევე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სასოფლო გზების მოწყობაზე. ბიუროს ხდომა ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა.
2016 წლის ბიუჯეტი შემოვიდა 210 მილიონით წარმოდგენილი მონაცემებით. ეს არის, მე ვფიქრობ, მაქსიმუმი ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ეს არის ყველაზე საუკეთესო ბიუჯეტი. რაც შეეხება სამი კვარტლის მონაცემებს, შემოსულებების ნაწილში 17%-ითა შესრულებული, ხარჯვით ნაწილში არის 95.5%-ით შესრულებული.
უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე ბიუჯეტის დეტალები არ განუხილავთ, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პირობა დადეს, რომ რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვისას კრიტიკულები იქნებიან. პეტრე ზამბახიძეს არსებული ინფლაციის ფონზე ბიუჯეტის მატება არასაკმარისად მიაჩნია. მას შენიშვნები ჰქონდა სამი კვარტლის შესრულებასთან დაკავშირებითაც.
ცუდია კვლავ ის, რომ ბიუჯეტის მიღება და დაგეგმა არ მოხდა მაჟორიტარებთან ერთად, არ მოხდა იმ წესით საჯარო და ღიად, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო. არ ყოფილა არც საჯარო განხილვა ბიუჯეტის პროექტის წარმოდგენამდე უმაღლეს საბჭოში, ეს ძალიან ცუდია. და ის, რომ ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, ციფრები შეიცვალა, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობისთვის, რადგანაც ლარის კურსის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების ფონზე ეს თანხები ბევრად ნაკლებია, ვიდრე რეალურად იყო წინა პერიოდში დოლართან მიმართებით.
დეპუტატებმა კომისიებში განსახილველად ჩაუშვეს ახალი ინიციატივაც, რომლის თანახმადაც აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრს მოწმე დაკითხვის შემთხვევაში წყაროს დასახელების ვალდებულება არ ექნება. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თემურ კახიძე მიიჩნევს, რომ ეს დეპუტატების ადმინდობის ხარისხს კიდე უფრო გაზრდის.
რა თქმა უნდა, წყარო იქნება დაცული და აქედან გამომდინარე უფრო მომართველობა გაიზრდება წევრებისადმი, რადგანაც ხალხის დოლას უფრო მაღალ იქნება, იმიტომ რომ ვალდებულება აღარ ექნება უმაღლეს საბჭოს წევრებს მის განდონ შესაბამის ორგანოებს ის წყარო მისგანაც არის მიღებული.
ბიუჯეტის პროექტის განხილვა კომისიებში 27 ნოემბრისთვის უნდა დასრულდეს. შეჯერებულ ვერსიას საფინანსო საბიუჯეტო კომისია წარმოადგენს. შემდეგ ფინანსური დოკუმენტი განსახილველად სესიაზე გადაინაცვლებს. სწორედ ამ დროისთვის უმაღლეს საბჭოში აჭარის ფინანსთა მინისტრსაც ელოდებიან.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ სიუჟეტებს საათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გადავალოთ თვალი და ყურიც, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ესაუბრა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა. ჩინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასეთიანსა და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს სამინისტროს შეხვდა და მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მომხდარ ინციდენტზე საუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მხარი დაუჭირა უკრაინისათვის ლეტალური შეიარაღების გადაცემას. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში 14 ნოემბრიდან დიდი ოცეულის სამიტი გაიხსნება. ფორუმზე ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება დღეს 11 ნოემბერს მალტაში. მაშინ ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემებია აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება. თურქმენი და ავღანელი ლიდერები ბუნებრივი აირის საექსპორტო მილსადენის მშენებლობის დაწყებაზე შეთანხმდნენ.
დიდი მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაკი გრძელდება ზუსტად 10 საათამდე. ნასტასი არაბული დათოქორიძე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას და ეხლა შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ოთარ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ნიუ ორლეანსსა და დალას მავერიქს შორის შეხვედრა და სპორტული მიმოხილვა სწორედ ამ თემით დაიწყებ. დალასელებმა, რომელთა რიგებშიც საზაფაჩულია გამოდის ანგარიშით 105-120 წააგეს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა კი მოედანზე 20 წუთი და 40 წამი გაატარა და თავი 12 ქულით, 5 მოხსნით, 2 ჩაჭრითა და 1 შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა. 7 თამაშის შემდეგ დალას 3 მოგება და 4 წაგება აქვს. ნიუ ორლეანსმა კი სწორედ პირველი თამაში სწორედ დალასთან მოიგო ჩვენ და სამწუხაროს დღეს დილით. ქართველმა სუმოისტებმა კი ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვეს. ეს ესტონეთში გამართულ ევროპირველობაზე 16 წლამდელთა შორის მძიმე წონაში ქართული ფინალი შედგა. ამირან წიქორიძემ ბადრი ხატისკაცს მოუგო და ჩემპიონი გახდა. წაგებულს კი შესაბამისად ვერცხლის მედალი ერგო. ინდივიდუალური ორთაბრძოლების დასრულების შემდეგ ევროპის გუნდური პირველობა გაიმართა, რომელსაც ნაკრებები 3-3 სპორტსმენით გამოდიოდნენ. საქართველოს კი შემდეგ შემადგენლობაში მხოლოდ ორი სუ მოისტიხავდა შესაბამისად ყველა შეხვედრას ერთი წაგებით იწყებდა და ამის მიუხედავად ციქორიდისა და ხატისკაცის დუეტმა მესამე ადგილზე გასვლა შეძლო ძირითად ბადეში უნგრეთისა და ესტონეთის ძლევის შემდეგ ქართულმა სუ მოისტებმა ნახევარფინალში რუსეთთან წააგეს ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში კი პოლონეთის ნაკრებს აჯობეს როგორც გითხარით სუ მოისტთა ევროპის ჩემპიონატს ესტონეთმა უმასპინძლა დღეს კი ამ ქვეყნის დედაქალაქში ჩვენთვის ძალიან საინტერესო საფეხბურთო მატჩი გამართება ესტონეთისა და საქართველოს ნაკრებებს შორის კახა ცხადაძის გაცვლილი გუნდი ამხანაგურ თამაშს რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელის გარეშე ხვდება ტრავმების თუ სხვა მიზეზთა გამო მინდორზე გასვლას ვერ შეძლებენ ლევან ჭედლიძე ჯანო ანანიძე სოლომონ კვერკველია უჩალო ბჟაინძე და ნიკა კვეკვესკირი გუშინ გითხარით რომ საკანდრო პრობლემების გამო მწვრთნელმა შემადგენლობას თბილისის დინამოს მცველი გიორგი გველესიანი დაამატა გუშინვე დღის მეორე ნახევარში კი გავრცელდა ინფორმაცია რომ ქართველთა საწვრთნელ პროცესს სტალინის ფლორაში მოთამაშე ნახევარმცველი ზაქარია ბეგლარიშვილიც შეუერთდა საქართველოსა და ესტონეთის მატჩი დღეს თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ მეორე არხი შემოგთავაზებს. დღესვე საინტერესო შეხვედრა ელით საქართველოს ახალგაზრდულ საფეხბურთო ნაკრებსაც ალექსანდრე ჩიუაძის გაწვრთნილი გუნდი ევროპის 21 წლამდელთა ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტს ესპანეთს დაუპირისპირდება სტუმრად. საქართველოსა და ესპანეთის გარდა მეექვსე ჯგუფში გამოდიან ხორვატია, შვედეთი, ესტონეთი და სან-მარინო. ქართველოს 21 წამდელებს 4 ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვს და მე-4 ადგილს იკავებენ ლიდერი ხორვატია 9 ქულით, მე-3 ადგილებს კი 7-7 ქულით შვედები და ესპანელები ინაწილებს.
ოდარ საქართველოსა და ესტონეთის მატჩის წინ როგორი მოლოდინები გაქვს?
თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს ნაკრების ბოლო თამაშებს, საკმაოდ ოპტიმიستური მოლოდინი მაქვს.
კარგი, ნახოთ რა იქნება დღეს თბილისის დროით 21 საათზე შეგვიძლია რომ მაშ სვადევნოთ თვალი. 8 საათი და 35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ახლა ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ დღემდე ზუგდიდის მიმდებარე კონფლიქტის პირა სოფელ ხურჩას ელექტროენერგია დაბალი ხარისხით მიეწოდება მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივი მთავრობისგან ითხოვს დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურჩა, რომელიც ოკუპირებულ გარის რაიონს ესაზღვრება, იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ელექტროენერგია თვეში მხოლოდ 15 დღით მიეწოდება. საზღვრის პირა სოფელი ელექტროენერგიას აფხაზეთიდან იღებს. მოსახლეობის თქმით, დენი იმდენად სუსტია, რომ მხოლოდ ერთი ნათურის ანთებაა შესაძლებელი.
მეორე ელექტროფიკაცია ჩვენთან არ არის, არაფერი არ არის და მეტუმედე საზღვარი აქაა და ცოტა ყურადღება გვჭირდება. სინათლე არ არის. აფხაზეთიდან მქონდა ძვეი და დარჩა და დარჩა ის და აქედან არ არის ჯერ მოყვანილი. გვაძლევს, მაგრამ არ ვარგავს სინათლე. თვეში აგრებავენ და მიაგვენ, მაგრამ სინათლე არის სულ პატარა. 15-მეც ვიხდით, მაგრამ თვეში გამოდის 10-დან 12 დღე. სხვა გაფუჭებულია და არ ვარგავს. უმრავლეს შემთხვევაში არ ვარგავს.
ხარი თუ ანწვიმა გამორთავენ. თვის განმავლობაში აფხაზეთის მთავრობა ხურჩის მოსახლეობისგან გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს ითხოვს და ეს გადასახადი ფიქსირებული 15 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. ენგურ ჰესის ხელმძღვანელის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზები ელექტროენერგიას უფასოდ იღებენ, მაინც აქვთ უფლება მოსახლეობას გახარჯული ელექტროენერგიის საფასური მოსთხოვენ.
თუ იქიდან მიეწოდება ელექტროენერგია, იმათ უფლება აქვთ რომ მოითხოვონ ფული შესაბამისად ელექტროენერგიის ღირებულება. კონკრეტულად ენგურ ჰესიდან არ იღებენ, ისინი იღებენ ენერგოსისტემიდან. თქვამდე ენგურ ჰესის წილიც არის და ალბათ პოლიტიკა ესეც.
ხურჩის მოსახლეობა სოფლის ელექტროენერგიით მომარაგებას ზუგდიდის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეს იყო მუსიკა, რომლითაც ჩვენი ეთერი, ანუ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, საკმაოდ გაჭირებულია, ასევე გაჭირებულია რეგიონის ამბებიც. ახლაც უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც ვალის გადაუხდელობის გამო სამშვილიან ოჯახს ბინიდან ასახლებენ. გუშინ პროცესი დროებით გადაიდო, თუმცა მევახშე ან ვალის მთლიანად დაბრუნებას, ან ბინის დაცლას ითხოვს. არსებული პრობლემის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ძიმე ეკონომიკური თუ გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ბევრ ოჯახს ვალის აღება უწევს. ხშირ შემთხვევაში უმუშევრობისა და მცირე საბანკო გარანტიების გამო უმრავლესობა კერძო მევახშეებს აკითხავს. კერძო პირები კი თანხას მაღალ პროცენტში იღებენ. ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო აიღო ვალი დათიაშვილების ოჯახმა, რომელთაც სამი მცირეწლოვანი შვილი და ავადმყოფი მეუღლე ჰყავს. ოჯახის დიასახლისი გოგოლა დათიაშვილი ვალების გასტუმრების იმედით საბერძნეთში წავიდა. $10,000 იქაური შრომით გაანახევრა, თუმცა დანარჩენის გადახდა ვეღარ შეძლო. მევახშე რუსუდან ჭაფხოძე დათიაშვილებისაგან $15,000 ან ბინიდან მათ გამოსახლებას ითხოვს. გუშინ საახსრულებლო ბიუროს წარმომადგენლები ჭაფხოძესთან ერთად გამოსახლების განსახორციელებლად მივიდნენ. დათიაშვილების ადვოკატის გელა ხუნდაძის თქმით, ოჯახი ვალის ნაწილ-ნაწილ დაფარვას ითხოვს, რასაც მევახშე რუსუდან ჭაფხოძე არ ეთანხმება.
სახელმწიფო მუშაკი შეცმის რამეს კანონიშადაც
კანონია საბიტის პროცენტი დამეტიარა. კანონი გვეუბნება იმპერატიულად კატეგორულად, რომ ხელშეგულების ვადა როგორც დავა წდება ხელშეგულება და პროცენტი აღარ ერისხება. შემდეგ გადახდილია $5,000 და 5,000-ვე გაუშვა პროცენტებში. აი ესა თაღლითობესა დანაშაული. სულ ეკუნის ხარს $10,000 თავნი, 3 თვის პროცენტი. გადაიხადა $5,000 და ეს კიდევ თხოვს $15,000. ზუსტად ხელშეგულების შემდეგ რაღაც ჩამოყალიბდა ტრადიციულად, აწერენ პროცენტებს, უშვებენ და თავს უშვებენ პროცენტებში და ყლიფებენ ადამიანებს, მართალ ადამიანებს.
დათიაშვილების ოჯახის ახლობლის მარინა სუპატაშვილის თქმით, ოჯახის დიასახლისი მუდმივად იხდიდა ვალს, მაგრამ საბერძნეთში გართულებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამო სამსახური დაკარგა და ვეღარ შეძლო ფულის ერთიანი გადახდა.
ითხოვს მევახში 15,000. თანახმა არის ეს ქალბატონი, ვინც ოჯახიდან წასულია, გადახვეწილი რომა მოახლეთ საბერძნეთში, გადაუხადოს ეს $15,000, მაგრამ ყოველთვე $500-$500 რომ შეაძლებინოს და მისი მცირეწლოვანი შვილიშვილები ქუჩაში სიცივით და შიმშილით რომ არ დაიხოცონ. მაგრამ გვიწევს წინააღმდეგობას, მევახში $15,000 ითხოვს ამ წუთში.
კერძო მევახშე რუსუდან ჭაფხოძე კი ამბობს, რომ ოჯახი პროცენტებს არ იხდიდა და იძულებული გახდა აღმასრულებლებისთვის მიემართა.
ვინც კანონი დაწერა, მიპასუხოს მან. მე საახსრულებლოში გადავიხადე 7% ჩამომეჭრა. გადავიხადე აღსრულებაში 1%. 1 წლის მანძილზე ფული არ გამოუგზავნია. დაება და ეს რომ მესაც მთავაზობს $500 გამოვაგზანი თვეშიო, ეს ფული დაეგროვებია, თუნდაც 5000 კონდეს, მე მისი ბინა არ მჭირდება. როცა უკვე ჩემ სახელზე იყო ეს ბინა და ვიყიდე აბსოლუტურად კანონიერად შევთავაზე. გაყიდე, ჩემი მე მომეცი და თუ რამე დაგჭება შენ კონდეს. არც ამაზე არ წავიდა. ახლა მითხარი, $15,000 მე რამდენი წელი უნდა მისტუმროს $400-$500.
ხასრულების ეროვნული ბიუროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერის ნინო ფოფხაძის თქმით, 10 ნოემბერს ჩანიშნული იძულებითი გამოსახლება მოქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით დროებით გადაიდო.
სწორედ მოქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით მხარეთ დაცვის მენეჯერებმა იმუშავეს, ჩვენ ყველანაირად შევეცადეთ ბუნებრივია და გაგვითვალისწინებინა მომავლის ინტერესები და დღეს 10 ნოემბერს ჩანიშნული იძულებითი გამოსახლება მოქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით გადაიდო. ახსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს მასზე კანონი დაკისრებულ ვალდებულებას.
დათიაშვილების ოჯახი ამ დროისთვის სახლში დარჩა, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ვერ გადაიდო ხადეს დარჩენილი თანხა კვლავ გამოსახლების წინაშე დადგებიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი ნამდვილად ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და გავიგოთ თუ როგორ ამინდს გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ბათუმ ხორუმში კვლავ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. იწვიმებს სოხუმშიც და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს. ზუგდიდში წვიმიანი დღე და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. მართალია ლენტეხში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა წვიმიანი ამინდი აქაც შენარჩუნდება. ახალციხეშიც წვიმა და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა ცხინვალშიც ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 12 გრადუსი სითბოელით. დედაქალაქში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ თუ გარეთ გახვალთ, თან იქონიეთ ქოლგები, რადგან იწვიმებს თბილისშიც. უმეტესად უნალექო ჩაივლის დღე სიღნაღში, სადაც 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ყვარელში კი ამინდი გოუჯის ინფორმაციით წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
8:46 წუთი შესულდა, ამინდის პროგნოზით მოვისმინეთ, უმეტესად მზიანი ამინდი არის საქართველოში. ხო, მე მგონი სწორად მოусმინე.
კი, მზიანი ამინდია და განსაკუთრებით ნოემბერში, როცა უკვე მოლოდინი გაქვს, რომ ზამთარი ახლოვდება, მზიანი ამინდი განსაკუთრებით კარგია, იმიტომ რომ შეგიძლია ჯერ კიდევ თხელი დასაცმულს ჩაიცო, ბევრი ისე ირნოს უფთა ხაერზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგი იქნება თუ ამ დღეს ჩვენც და ჩვენი მსმენელებიც უფთა ხაერის და მზის ენერგიის მისაღებად გამოვიყენებთ.
თავად ჩვენ წელწადის რომელ დროს უფრო გწნობ თავს კომფორტულად.
ეჯერ მე არ მიყვარს ძალიან სიცხე და ძალიან სიცივე. შესაბამისად, ადრე გაზაფხული, აი მაგათ მარტის შემდეგ, აპრილი, მაისი და სექტემბერ-ოქტომბერი ჩემთვის არის გადასარევი პერიოდი.
სანამ ადრე გაზაფხული დრო არის იმისა, რომ ესე იგი მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. დავაკვირდი და უმეტესობა მუსიკალური ამბის გმირი, რასაც ჩვენ ვახსენებთ ხოლმე მუსიკალურ ამბებში, ოლიმპიური თამაშების მსვლელობის დროს არის დაბადებული. გამონაკლისი არც ადელია, იგი 5 მაისს დაიბადა 1988 წელს ჩრდილოეთ ლონდონში. ერთი წლით პატარაა ჩემზე.
არა და მთელი მსოფლიო მასზეა შეყვარებული, თათა დრო არო
ჩემზეც.
შენზეც ათქმავდა.
მითუმეტეს თუ დავამატებთ იმასაც, რომ ამ წელს ამერიკაში პრეზიდენტად უფროსი ბუში აერჩიეს და წინა წელს მე დავიბადე ყველა იმპეტესთან ერთად, რაც ამ გოგოს აქვს, ზემოთ ჩამოთვლილ მიზეზებმაც გამიმძაფრა სრული მასე მომეღოლა მუსიკალურ ამბავში. გახსოვს ალბათ სოციალური ქსელი MySpace, გახსოვს?
კი, მახსოვს, MySpace იყო ჩემი პირველი სოციალური ქსელი და ძალიან დიდხანს ერთგულად, მას შემდეგაც რაც Facebook-ი გამოჩნდა და სხვა სოციალური ქსელები, მას შემდეგაც მაინც ერთგულად პატრონობდი ხოლმე, მახსოვს ის მუსიკოსებიც, რომელსაც ისე თანაგობრებული ვიყავი. მოკლედ MySpace-ი კარგი სპეისი იყო.
სწორედ ეს MySpace-ის მეშვეობით გახდა ადელი ისეთი ცნობილი, როგორც დღეს არის. მეგობარმა მის დაუკითხავად საკუთარ პროფაილზე ატვირთა 3 ვიდეო, სადაც ადელი სიმღერის cover ვერსიებს ასრულებდა. ვიდეო მაშინვე შეამჩნიეს პროდიუსერებმა და მართალი გითხრათ, ეს ფაქტი არ გამკვირვებია. ერთია ის, რომ ადელი მართლა ნიჭიერი გოგოა, მაგრამ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ხმის ჩამწერი სტუდიის პროდიუსერები და ცნობილი არტისტების მენეჯერები სწორედ MySpace-ზე არიან დარეგისტრირებული. მოკლედ, როცა მე სოციალურ ქსელში ჩემი პროფილის მოწყობით ვიყავი დაკავებული აი MySpace-ზე, ჩვენი ადელი პირველ ნაბიჯებს გავდა კარიერაში. ამ ნიჭიერი გოგონას ჯილდოების სიაში მრავალ ჯილდო შორის ოქროს გლობუსი და ოსკარიც კი შეხვდება. კრიტიკოსები ხმამაღლა აღნიშნავენ ადელმა შუა თითი დაანახა 21 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სკანდალურ იმიჯს და მთელი შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს დაუმტკიცა, რომ შეუსაბამო წონით შეიძლება სამოსითა და წარსულით შეიძლება იყოს წარმატებული წარმატებულთა შორის. ინგლისური წარმომავლობის ახალგაზრდა მომღერალმა მთელი მსოფლიო დაიპყრო და ამისთვის არ დასჭირებია სკანდალები, ტანსაცმლის გახდა ან ბოიფრენდების სია. მან მსოფლიო თავისი შეუდარებელი ნიჭით, ხმის ტემბრითა და რეპერტუარით მოხიბლა და გააოცა. უკაცრავად. ნიჭიერი და წესიერი გოგონას იმიჯი ადელს მხოლოდ ერთხელ შეელახა, შეიძლება ესეც ითქვას. ესეც ყველაზე რთული პერიოდი იყო ჩემ ცხოვრებაში, ასე იხსენებს ადელი იმ დროს, როდესაც სასმელს მიეცალა და პრობლემები შეექმნა მისი ალკოჰოლდამოკიდებულებაზე, ბიოგრაფიული წიგნიც კი დაიწერა. ისეთი ნასომი ყოფილა საკუთარ სიმღერის ტექსტი დამვიწყებია. ეს ხო ყველაზე საშინელი, რაც ჩემ ცხოვრებაში მოხდა, იხსენებს ადელა. ისო სხვარი რომ სახლის გზა აღარ ახსოვს ხოლმე და ნადელი შემთხვევაში სიმღერის ტექსტები აღარ ახსოვდა ხოლმე. ცნობილი ისიც, რომ დეპრესიის მიზეზი მეგობრად ბიჭთან დაშორება იყო 2011 წლიდან. იგი ფაქტიურ ქორწინებაში იმყოფება საიმონ კონგთან და მათ პატარად შეეძინა და კარიერაში პაუზაც აიღო. ადელი დაბრუნდა, ტრიუმფალური დაბრუნების შემდეგ ერთ-ერთ გამოცემას ინტერვიუ მისცა, რომელშიც პოპულარობასა და დედობაზე ისაუბრა. 2012 წელს ადელი სცენიდან ოჯახის გამო დროებით წავიდა, მაგრამ ახალი კლიპი დაბრუნდა, რომელმაც რეკორდსმენად იქცა 24 საათის განმავლობაში. ვიდეო, რაც დაიდო YouTube-ზე, 28 მილიონამდე ადამიანმა ნახა.
ამაზე ჩვენ გქონდა კიდე საუბარი, რომ ეს რამდენიმე წელს შეადგენს ჯამში, ანუ მთელი ის დრო, რაც
ამდენი
ნახვა სჭირდება და ხო.
რაც შეეხება ახალ ალბომს, სახელწოდებით 25, ის ყובה ვცდილობ წარსულში გავერკვე, დედავარ და სულ მალე 30 წელი შემისრულდებაო. ვისწავლე, რომ ბევრ ამაზე საერთოდ აღარ უნდა ვინერვიულო, ეს ადრე წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა. ადელის თქმით, ახალი სინგლი Hello, ისევე როგორც ახლა უკვე ჰიტად ქცეული Someone Like You, კონკრეტულ ადამიანებს არ ეცხნება. არაფერი პირადული, ეს სიმღერები ყველაზეა, ყოფილ ბოიფრენდზე, მეგობრებზე, ჩემზე და სხვათაშორის ფანებზეცო. ასევე ვარსკვლავი ამბობს, რომ დიდება სიამოვნებას არ ანიჭებს, დიდება მაშინებსო, მეშინია იმ ადამიანების მაგივრადაც, რომლებიც მიყვარს, მეშინია რომ დამკარგავენ, ზოგჯერ დიდება მომწამლელიაო. კარგი გოგოა ადელი, მაგრამ აი 27 წელს ასაკში იმდენ რამეს მიხვდა და იმდენი რამე გამოცადა ამ ადამიანმა, რომ ნამდვილად
კმაყოფილი ხარ ხო?
მეც ბედნიერი ვარ მართალი კითხვით.
ეს ზოგადად ძალიან საინტერესოა, მე სიამოვნებით ვაკვირდები იმას, როგორ იცვალა ფორმა, უბრალოდ როგორ იცვლის ჩვენ თვალწინ ფორმას სელებრიტების და ვარსკვლავების ცხოვრება, ანუ თუ ადრე მართლაც აი რა ჩვენ თქვი, რომ რაღაცა ნარკო დამოკიდებულება, ბოჰემური ცხოვრება და ასე შემდეგ იყო ის რითიც რაც აუცილებლად იყო პროცესის შემადგენელი ნაწილი. ხა უფრო და უფრო მეტი ვარსკვლავი ცდილობს, რომ რაღაცა წესიერ რუტინულ სამუშაოს მიყოს ხელი და გვემტკიცოს, რომ შრომა საჭიროა იმისთვის, რომ შედეგს მიაღწიო, იგივე ქველმოქმედებას, რაღაც სოციალურ პასუხისმგებლობებს უფრო დიდ ყურადღებას უთმობენ. კარგია, პრინციპში სამყაროს მოგვენია ეს უფრო ჭირდება, ვიდრე ბოჰემური ცხოვრება.
ადელის კი უსურებ ბედნიერებას ჯანმრთელობას, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ ისწორეთ, რომ 27 წლის დაიწყე და ძალიან მალე მინდა რომ 28-ის გახდეს. რო რაღაცნაირად
ეს
არა, ეს 27 ალეთა კლუბი ხო იცი როგორი მისტიური არის და ცოტა ისეთი მძიმე და მინდა რომ მალე გადააბიჩოს ამასაც.
ხო, აი მეც ველოდები რომ ეს გახდეს 28-ის, რომ ეს შიში აღარ ხო
28-ის გახდეს. კარგით, მოусმინოთ ადელს ახალი ჰიტით, რომელიც ფიქრობ რომ რეკორდს დააყარებს.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Hello from the outside.
so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
კარგი გოგო, კარგი სიმღერით იყო ჩვენს ეთერში 8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა ვიქტორინის დრო დადგა. თამაში წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას ჩვენი გადაცემის მსვლელობის დროს. მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების გამოცნობაში. ის ვინც ყველაზე პირველი დარეგავს სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2988327 საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვლელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოკლედ დღეს ვიქტორინაში ქართული მხატვრის გამოცნობას შევეცდებით. 1962 წელს რომ დაიბადა სოფელ მირზაანში. ცნობები მხატვრის ცხოვრების შესახებ უმეტესად შეკრებილია მისი გარდაცვალების შემდეგ. დაიბადა გლეხის ოჯახში, რომელიც ადრევე გადასახლდა შულავერში. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ იგი თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ბავშვობაშივე იჩენდა დიდ ინტერესს მხატვრობისადმი, ბევრს ხატავდა კიდეც. სპეციალური სამხატვრო განათლება არ მიუღია. 1980-იან წლებში გახსნა ფერწერის სახელოსნო და აბრების შეკეთებას და შეკვეთებს იღებდა. 1890-1894 წლებში კონდუქტორად მუშაობდა ამიერკავკასიის რკინიგზაზე, შემდეგ ვაჭრობაშიც სადა ბედი. 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე თბილისის მედუქნეებთან და მიკიტნებთან აბარებდა თავს, მათი შეკვეთით ხატავდა აბრების პორტრეტებს და სურათებსაც კი. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ გვეხვდებით ვიზი არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ და დაასახელოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მხატვარი, როგორც გითხარით, გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:00 შესრულდა თბილისის დროით და ის ვიქტორინის თემა რომ გავაგრძელოთ, იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნება არ დაეხმარება და ვერ დაეხმარება მსმენელს სწორი პასს, რატომ მიყურებ ეს ისეთ სახით?
9:00-ზე მისალმებას ველოდებო. ეს შენ რომ აი
ვიქტორი
და საგრძელებს
მსმენელს.
მისალმებას. შენ რომ ვიქტორი და არეშვები სასაცილო.
მე ჩართული ვარ ამ ვიქტორინაში. ხო და ის უნდა მეთქვა რომ თუ პირველი მინიშნება ვერ დაგეხმარებათ მსმენელებს სწორი პასხის გამოცნობაში, ჩვენ მეორე მინიშნებაც გვაქვს მომზადებული და თუ მეორე ნიშნებაც ვერ დაგეხმარებათ, შემდეგ ნასტასია დამხატავს და ისე დავდებ Facebook-ზე უკვე ამ ხატვის მსგავს ნამუშევარს. ეხლა კი დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მადლობა მას, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს და დილამშვიდობისა მას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, უბრალოდ გადაცემას, რომელიც რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველდღიურად, ყოველ სამუშაო დღეს გადის 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგიძლიათ მოусმინოთ. შესაბამისად ამ დროს თქვენ საერთოდ ვატარებთ მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახალი ამბების მოსმენა, როგორც უკვე გითხარით, რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, ამ საათში 9-დან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ვების ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. დღეს სტუმრები გვყავს, საკმაოდ საინტერესო სტუმრები იქნებიან რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 10 წუთში ჩვენთან ერთად სტუდიო კამპუსი, ესეთი სივრცე არსებობს, რომელსაც არტისტები, არქიტექტორები და სტუდენტები ერთად ქმნიან, სწორედ ამ კამპუსის დამფუძნებელი და დამფუძნებლები იქნებიან ჩვენთან ერთად. გარდა ამისა, ცხადია, გვექნება მუსიკა, ვიქტორინის გამარჯვებული იმედია გვეყოლება, თორედ ათო მას ვერ გადაიტანს. ვეტერინარის რჩევები გვექნება, დისპლაზიის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს, რომელიც ფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება ოთხფეხა მეგობრის ყოლებისთვის. მოკლედ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად 10 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ ბევრი დრო იმისათვის, რომ რადიო მიმღებთან გაატაროთ, აქ სურთ, რომ თქვენ თვითონ არჩიოთ, რას მოისმენთ, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოთ ვებგვერდს, სადაც ნახავთ ყველა იმ მასალას, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი ახალ ამბებს მოусმინოთ. 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. საფო ვასაძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით პროგნოზ ვერ გააკეთებს, თუმცა იმედოვნებს, რომ დადებითი შედეგი იქნება. როგორც მოგერინი მგუშინ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, წლის ბოლოს ევროკომისია მოამზადებს ანგარიშს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით. ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ესაუბრა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. როგორც ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში იმ პროცესებზე, რომლებიც განვითარდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებდათ ინფორმაცია და კონკრეტული რეაგირებაც ექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, განაცხადა გიგაურმა. ფედერიკა მოგერინი შიდა ქართლის საოკუპაციო რეგიონსაც ეწვია, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მოინახულა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა. ფედერიკა მოგერინმა თბილისი 10 ნოემბერს დატოვა. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასათიანსა და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს შეხვდა. შეხვედრაზე ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ადვოკატ გიორგი მდინარაძის თემის ფაქტზე ისაუბრეს. გიორგი მღებრიშვილმა ადვოკატებს განუცხადა, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს თბილისის პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას. იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიების პროცესში პოლიციელების მხრიდან სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტი გამოიკვეთება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეაგირება ექნება მყისიერი და ადეკვატური. კავკასიურ სახლში დღეს 11 ნოემბერს პუბლიკაციის ინიციატივა ცვლილებებისთვის პრეზენტაცია და გამოფენა გამართება. პუბლიკაცია საბჭოთა ოკუპაციამდე სამოქალაქო ჩართულობისა და თემის მობილიზების 10 ისტორიულ მაგალითს აერთიანებს. კვლევა ჩაატარეს სათემო განვითარების ცენტრმა და თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. წიგნში წარმოდგენილია ისტორიული ფაქტები, რომელიც ხატყობს, რომ საბჭოთა ოკუპაციამდე საქართველოში არსებობდა თემის გაერთიანების და სამოქალაქო მობილიზების არაერთი მაგალითი სხვადასხვა საკითხისა და პრობლემის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონპროექტი თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც უკრაინისათვის $55 მილიონი ლეტალური იარაღის გადაცემას ითვალისწინებს და უფლებას აძლევს თეთრ სახლს გადადგას საპასუხო ნაბიჯით რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ არსებული ძირითადი შეთანხმებების დარღვევას განიზრახავს. 10 ნოემბერს სენატის მიერ $67 მილიარდი მოცულობის კანონპროექტის მიღებიდან რამდენიმე საათში თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კანონს მაღალი ალბათობით ხელს მოაწერს. კანონპროექტს გასულ კვირაში
კონგრესის ქვედა პალატამაც დაუჭირა მხარი. მთლიანობაში პროექტი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მყოფი უკრაინისათვის $300 მილიონი ღირებულების სამხედრო დახმარებას ითვალისწინებს. Თურქეთის ქალაქ ანტალიაში 14 ნოემბრიდან დიდი ოცეული სამიტი გაიხსნება, რომელსაც არგენტინის ლიდერის გარდა ყველა ქვეყნის პირველი პირი დაესწრება. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა განაცხადა, მისი ინფორმაციით სამიტს 10,000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრება. იქნება დაძაბული 2 დღე და 16 ნოემბერს კომუნიკე გამოქვეყნდება. ამ სამიტს მხოლოდ არგენტინის პრეზიდენტი არ დაესწრება, რაც მის ქვეყანაში არჩევნებს უკავშირდება. აღნიშნა ერდუანმა. მისი თქმით, თურქეთი ამ სამიტის ჩასატარებლად უკვე მზად არის. დიდი ოცეულის ფორუმს, რომელიც ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს, 2015 წელს თურქეთი თავმჯდომარეობს. დღეს 11 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება, მასში ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემებია აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება, რომლებიც ლიბიისა და თურქეთის გავლით ევროპაში ხვდებიან. წელს ევროპის სანაპიროებს 800,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი მიადგა, ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი მაჩვენებელია.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:07 შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, მადლობა სოფოს.
ახლა კი უნდა მოვისმინოთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ერთა საკმაოდ მძიმე, მაგრამ მნიშვნელოვან თემას ეხება. გიორგი მდინარაძის, ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტი იყო ბოლო დღეებში საუბრის თემა. რა მოხდა 8 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხა პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადვოკატის განცხადებას? ჯიმშერ ეხვიაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახეს სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბორკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მირყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენოცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემი დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა უშია.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკაწრები მარცხენა მხარეს, ყბა სახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუსჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიება მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლიშვილმა, ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლიშვილის თქმით, საქართველოში მწვავე დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სემეს მცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ ხსნობ თავს დაცულად, რომელმაც სხვისი უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა მოქალაქეებიც ვერ იგრძნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოვიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადად ძირითადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკე საბურთალოს სამმართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ცალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულ აცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელების სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინაშია პროცესზე და არც ერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატის გარეშე. საერთოდ მართლმსაჯულებას დავაჩერებთ, ადამიანებრივ დაიჭირო. ვინც პროცესზე შეიპარება და უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე, მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უწყებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენდას ცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
ერთია ის, რომ საზოგადოება არის აღფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემის აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ ქმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება.
ეს ვარჯიშები ქუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება წერდილი G გახლავთ ვებგვერდის მისამართი. ახლა კი ჩვენი სტუმრები ჩვენთან ერთად არიან: მიხეილ ხუნდაძე, კამპუსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი, და რეზი გვარამაძე, კამპუსის ბორდის წევრი. და გეტყვით იმასაც, რაც არის კამპუსი. კამპუსი არის თავისუფალი სივრცე, რომელსაც არტისტები, არქიტექტორები და სტუდენტები ერთად ქმნიან. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილას არ დაგეზარეთ. ხიდა მოხვედი ჩვენთან. ჩვენ კამპუსზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, ეს გადაცემის ბოლოს გვაქვს არჩევები მსმენელებისთვის, სადაც შეიძლება წავიდნენ და ხშირად მეუბნებოდით ხოლმე, რომ აი კამპუსში კარგი პერფორმანსია, კამპუსში კარგი ჩვენება, და ბოლოს ვიფიქრეთ, რომ თავად კამპუსიც მოსულიყო ჩვენთან. და უკვე თქვენთან ერთად გვესაუბრა იმაზე, რა არის კამპუსი, ნუ გარდა იმისა, რაც ვთქვი, რომ ეს არის თავისუფალი სივრცე, თქვენგან იქნება საინტერესო იმის მოსმენა, რა არის კამპუსი და რამ განაპირობა ესეთი სივრცის შექმნა.
ხო, კამპუსს დაფუძნებამდე ცოტათ ისტორია აქვს. ეს იყო კრიზისის შინაარსი, რომელიც განხორციელდა აკადემიაში და ნუ აქ ძალიან ლამაზი აქტი შედგა, როდესაც სტუდენტობა დაუპირისპირდა აკადემიის ადმინისტრაციას, ძალიან ეგეთი ლექციები, პირველი ესეთი აქტი მოხდა. შემდეგ უკვე ნუ მეც ვიყავი ამ სტუდენტებთან ასოცირებული და შემდეგ აქედან გამომდინარე, რადგანაც გამოვედით სივრციდან, გავაჩინეთ ესეთი სივრცე, რომელიც გვინდოდა ძალიან თავისუფალი სივრცე, კამპუსი, რომელშიც რა თქმა უნდა ერთი თური კურსებით ჩემოვიტანეთ, როგორც არის ფოტოგრაფია, ხატრობა, ხელოვნებათან მცოდნეობაზე, და მეორე მხრივ რაზეც ვართ ორიენტირებული, ეს არის საჯარო ლექციები. და ვიწევთ ყველა ადამიანს, ფილოსოფებს, ფსიქოლოგებს და ასე შემდეგ, ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს სათქმელი და ეს სივრცე გვინდა, რომ ავიწყოთ ინდივიდუმებზე და არა რაღაც ჯგუფის მიმართულება გქონდეს. მეორე მხრივ კიდევ აქ ჩვენ რჩევლები გვქონს, იმიტომ რომ ძალიან ადამიანები მოდიან თავისი იდეებით, ჩვენ ვეხმარებით, ვერთვებით ამ იდეების განხორციელებაში.
ასე არტისტებზე
არის, ქალაქგეგმარებებზეც არის და ვთქვათ, ახლა გუჩინაც მოსული იყო ერთი პროგრამებზე, ვთქვათ, გეიმ თამაშებზე, ვინც მუშაობს, ძალიან საინტერესო პროექტი მოიტანა, მაგრამ ორიენტირება რო არ დაკარგო,
კარგოს კამპუსმა. ამიტომ ყავს ჩვენ ჩევლები. ჩვენ ჩევლები არიან გია ეძგვერაძე, თამარა კაი, რომელიც ნიუ-იორკში არის, ძალიან წარმატებული მხატვარი, გოგი ხოჭტარია, რომელიც ხელოვნებად ცოდნი არის. ჩვენთან ერთად მუშაობენ მაიანე ნავერიანი და ანგას ლიდლი ბრაუნი, რომელიც არის ფოტოგრაფი და ფოტოგრაფიის კურსი მიყავს. ერთ-ერთი მთავარი პროექტი კიდევ არის Material Hunters, რომელზეც რეზი უფრო კარგად ილაპარაკებს.
Material Hunters ეგეც ამ კამპუსის საფუძველზე ჩამოყალიბდა, არის ესეთი პროექტი. ჩვენ რამდენიმე წევრია Material Hunters-ის ვეძებს სივრცეებს, რომ ანუ აი ძველ მიტოვებულ შენობებში, ადგილებში, სადაც ანუ არის მაგალითად აი 300 არაგველის მონუმენტი, რომელიც ანუ დგას ძალიან ისეთ ადგილას, რომელიც იდეაში ალბათ ყველა უნდა იცოდეს, მაგრამ ძალიან უკაცრიელია რა და რაღაც ისეთ ემოციას იწვევს რა და ანუ ეგ კვლევა ამ ადგილების და ამ ადგილებზე რეფლექსიის მოხდენა, ანუ ის იქნება ჩვენი დამოკიდებულებაც, ჩვენი კვლევა ამ მასალების, რასაც ნახავთ და აგრეთვე საზოგადოების დაინტერესება უკვე ახალი კუთხით, ანუ რაღაცა ისტორიის მატარებელია შენობები თავისთავადაც არის, ხო? და ეს ადგილები, მაგრამ ახალი სიცოცხლე უკვე სხვა ხილს მისცემს ამ უკვე წარსულს ჩაბარებულ შენობებს.
და რაც მთავარია აქ, Material Hunters არის მნიშვნელოვანი იმითი, რომ სტუდენტებმა თვითორგანიზებით გააკეთეს ესეთი პროექტი, რომელშიც ერთვებიან და ერთვებიან ადამიანები, არა მარტო სტუდენტები. კამპუსი ამას ხელს უწყობს, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მოხდეს საჯარო ლექციები, ხოლო საჯარო ლექციების შემდეგ დოკუმენტი დაიდოს უკვე რაღაცა რვეულის სახით. ესეთ რვეულს ჩვენ ვაკეთებთ ნიჩეზე, რომელსაც ფანტასტიკური სამი ლექცია წაიკითხა კოკა ბრეგაძე, თესეულს ერთ-ერთი პროფესორი არის, გერმანისტი, და ეს იყო ეპოქაზე, მეთოდოლოგიაზე ნიჩესი და ფილოსოფიურს და თვითონ ტექსტზე, ზარათუსტრაზე. ამაზეც ჩვენ ვმუშაობთ, რომ გამოიცეს ახლა პატარა რვეული, რომელიც შემდეგ დაეხმარება უკვე სტუდენტებს, არა უბრალოდ რვეული, არამედ საგანმანათლებლო სახისაც იქნება, რომელსაც სტუდენტებს დაეხმარება.
მე ბიბლიოთეკა ისიც არის და ეს ჩვენი უკვე პროდუქტიც დაემატება ამ ბიბლიოთეკას თავისთავად.
სპეციალისტებს ვიტყვი, რომ ამ ლექციების, იგივე ნიჩეზე ლექციების ვიდეო ჩანაწერების მოსმენა შესაძლებელია, იმიტომ რომ YouTube-ზე დევს და ასევე Facebook-ის გვერდი შეუძლიათ მოძებნონ და იქ პრინციპში კიდევ Material Hunters-საც და ამ ლექციებსაც და ყველა პერფორმანსის და პოზიციების შესახებ ინფორმაციას ნახავთ, სწორედ ესე ვიპოვე მე თქვენი სივრცე, ასე რომ ამ სპეციალისტებს შეუძლიათ რომ იგივე გზა გაიარონ და თუ ვერ მოვლენ მაგალითად თვალიადებენ ჩანაწერებს მაინც. ჩართულობა ბაზა სტუდენტებს კითხავთ, მაგრამ ანუ ამ Material Hunters მინდა ეს ამოვწუროთ თემა. ანუ ერთი, აი ჩვენ სულ გონია რომ ყველა სივრცე ათვისებულია, იმიტომ რომ ყველგან მანქანა, ყველგან სახლი შეიძლება და ასე შემდეგ. რეალურად რა ტიპის სივრცეებია ის, რაც აი ძეგლი გასაგებია, მაგრამ რაც აუთვისებელია, რაც ყურადღების მიიღმარჩება, სადაც შესაძლოა რომ ჩვენი მიკროსამყარო შევქნათ, რაღაცა მოვაწყოთ.
ერთი, რაც აი ძალიან ისე ძირითადი მიმართულებით ჩამოყალიბდა, არის ეს მიტოვებული ქარხნები, ძველი ისეთი დიდი მონუმენტური შენობები, რომელიც აბსოლუტურად გამოცდილი არის სიცოცხლისგან. რა ხო ჩვენ ბოლოს ვიყავით ამ ჰატგის პროექტით ქუთაისში და წალტუბოში და იქაც არ უკვე წალტუბოში მაგალითად არის ძველი სანატორიუმები, სადაც რაღაც ნაწილში მტოლები არიან, მაგრამ უდიდესი ნაწილი არის აბსოლუტურად ცარიელი დატოვებული და ანუ გადავლილი არის ძინწვანი რა, ადამიანის ხელი ძალიან დიდი ხანია არ შეხებია და რაღაც ისეთი აურა ტრიალებს, აი ძალიან მიტოვებული არის, ძალიან ძიმე საკმაოდ ემოციურად და ვერ შევძელი თან ძალიან ბევრის ნახვა, იმდენად ძიმე საყურადელი იყო ეს, ხო, ყველაფერი რა. და ძირითადად ერთ-ერთი მიმართულება ეგ ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ეს ქარხნები და ეს ან ესეთი დიდი შენობები არის, რომელიც აბსოლუტურად ცარიელია.
და ვიცით რომ ეს არ არის, ანუ ინმე ინვესტორის ინვესტ ფლობელობაში და შეგიძლიათ იქ რო რამე გააკეთო,
თან რეალურად არის რაღაცა ვიღაცის ფლობელობაში, მაგრამ იგი პერფორმანსის, თქვა ინსტალაციის ან რაღაც ტიპის გამოფენის გაკეთების შესაძლებლობა არის ამ შენობებში რა. თან ანუ სხვა მიმართულებაც არის, რომ უბრალოდ დანახება იმის, რომ ქალაქი, სადაც ძალიან ბევრი მანქანა, ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობს, არის რაღაც ადგილები, რომლებიც აბსოლუტურად მოწყვეტილი არის დღევანდელ დღეს რა და არის საკმაოდ 30-40 წლის წინ.
ხო, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ მაინც, რომ აქ გამოფენები განხორციელდეს პრინციპში.
ხო, ვაპირებთ შიგნით გამოფენების განხორციელებას და უკვე დაგროვილი მასალის
გამოტანეს
და ფანტასტიკური თან ტერიტორიები არის, რომელიც ათვისება აუძე, ნუ რაღაცა არტ მიმართულებით ფანტასტიკური იქნება და ეხლა პრინციპში დანგრეული არის, ალბათ ინვესტორების არის და ყველაფერი, მაგრამ დანგრეული არის, იქ არაფერი არ კეთდება და ინვესტორსაც შეუძლია რომ დაგვეხმარო და თქვა ესეთი აქტები ჩავადენინოს.
ხედი, და უნდა გითხოთ ჩართულობაზეც, ანუ მე რასაც უყურებ, საკმაოდ ბევრი, ანუ დიდია დაინტერესება, რაღაცა სხვადასხვა ასაკის დაინტერესების ქვედი ადამიანები იყრიან ხოლმე თავს კამპუსში, ხო? ანუ როგორია გამოხმაურება საზოგადოების, განკი სტუდენტების ჩართულობა, აჩვენა კამპუსმა, რომ საჭირო იყო ახალი ალტერნატიული სივრცე, სადაც ისინი თავიანთ თავს და სურვილებს გამოხატავდნენ?
ხო, აი მაგალითისთვის ეს რო კარგად ავხსნათ, არის სივრცე, რომელშიც თქვათ მატერიალ ფანტასტიკა იგივე გაგეთდა, ანუ ჩამოყალიბდა და აქ თვითონ კამპუსის ტერიტორიაზე, ესე რომ თქვათ, გაიცნა სტუდენტებმა, თქვათ, რეზი არის თავისუფლადი უნივერსიტეტი და მოგაცები არიან ილია უნივერსიტეტიდან და აკადემიის, ამათმა ერთმანეთი თქვათ კამპუსის ბაზაზე გაიცნეს და აქედან დაიწყეს მეორე მოძრაობა. ანუ თლიანად ღია არის, თან რამდენიმე ადამიანი კიდევ შემოგიერთდა ამ დროს.
ხო, მეც შეერთებული ვარ ერთ-ერთ აი ხათვის იმას მიმართულებით ჩავეწერა მასში ლექციების კურსში და შემოვრჩი უკვე კამპუსში. თან ღია სიმცი არის, სადაც ნებისმიერ ადამიანს თავისი იდეით რაღაცა ის განხორციელებისთვის შეუძლია მოვიდეს და
სალექციო კურსებზეც რო დავას უსწოთ იმ შემთხვევაში თუ ვინმეს დაინტერესებს, მოკლეხნიანია, ხო, სალექციო კურსები?
ო, ანუ სამთვიანი არის პრინციპში, იმიტომ რომ სამთვიში აი მაგალითად ანგას ლიდრი ბრაუნის ფოტოგრაფია, ეს არის სამთვიანი, ეს არის ანალოგ ფოტოგრაფია, სასწავლის რაღაც სპეციფიკურ კამერებზე, ძალიან საინტერესო კურსი არის და აი ახლა ვაცხადებთ პრინციპში, ძალიან ბევრი დაინტერესებული პირიც არის, დავდებთ ფეისბუქზე, ფეიჯზე მთელ მის მასალას ადრესს ჰქონდა და რაღაც საინტერესო იქნება. პრინციპში კურსები გათვლილი გვაქვს სამთვიანს.
რომ აიანა ვერიანის ეს ნახატის არსობრივი პრინციპები და სადაც შედის პრაქტიკული ხატვა.
და ჩვენ კიდე ხო?
ხო, მე ასე ვთქვი. ხა, ეგეც არის სამთვიანი კურსი.
და უნდა გითხოთ, ანუ ჩვენ სანამ შემოვიდოდით, საუბრობდით იმაზეც, რომ კიდათ არ ამხოლოდ თბილისით შემოიფარგლოთ და რეგიონებშიც გახვიდეთ, ამ მიმართულებით რა გეგმები გაქვთ და თუ გაქვთ უკვე ადგილები შერჩეული და რაღაცა გარკვეული მონახაზი, რასაც აპირებთ.
კი, პირველ რიგში გვიდა რომ ქუთაისში დავდაო, ფუძემთ რა ქუთაისში ვიყავით, დავათვალიერეთ, ხანდებით ვინადირეთ, ესე რომ ვთქვათ, და აი გვინდა რაღაცა ორიენტირება გვაქვს, რაღაცა ვეძებთ, ვთქვათ, სად შეიძლება რომ გაკეთდეს, ადამიანებსაც ვეძებთ, ვის ინტერესში იქნება, ვთქვათ, და ვინ იქნება აქტიური ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, მოხარეთები, რომ ნახოთ, ორიენტირები გვჭირდება ახლა ეს სურვილის სახით.
და ისევ ღია ლექციებს მიუბრუნდები, ანუ ნიჩე გასაგები, ანუ პრინციპში არ არის ხო შემოზღუდული, მაგალითად სმენელს რო ნათელი წარმოდგენა შექმნას, შემიძლია უთხრა ბოლო სამი ივენთი, რაც თქვენთან იყო, ანუ მე და სტალინია, ნადია წულუკიძის პერფორმანსი, რაც დაგეგმილია და ხო უახლოეს დღეებში იქნება, მანამდე ქონდა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება არქიტექტურაზე, მანამდე ასევე არქიტექტურა როგორც ტექსტი ლექციების ციკლი იყო, როგორც ვხვდები და რამდენიმე იყო. ანუ პრინციპში არ არის ხო შემოზღუდული, ფოტოგრაფიაზე ქონდათ კიდევ ერთი მასკულინური ხედვა და ფოტოგრაფია. აიო, რის მიხედვით წყვეთთ, რომ ეს ნამდვილად თქვენოა და თუ არ რაღაც ისეთები, რასაც არ შემოუშვებთ კამპუსის სივრცეში?
როგორც ეგეც არ შემოუშვებთ, ესე არ არის. რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი მოდის იდეით და თქვათ ლექციით, იქ ცოტათი შეიძლება ორიენტირებით მივცეთ, საითკენ უნდა წავიყვანოთ, იმიტომ რომ პრინციპში გარე პრობლემატიკასთან გვინდა რომ რაღაცა დისკურსში ვიყოთ და არ ვიყოთ მოწყვეტილები, ხო? თქვათ იგივე ნიჩე რაღაცა ჩვენი პლაცდარმი ხდება ამ იმაში და თქვათ იქიდან გამომდინარე, სადაც თქვათ ფილოსოფია აქ ცხოვრებაში, რო ცხოვრებაში ატარო, აი მაგისისა ვართ ჩვენ მომხრები და ეგ გვინდა რომ წავმართოთ, იმიტომ რომ თქვათ პროექტები არის, მაგრამ ცხოვრებაში რო იყოს პრინციპში სწავლაც
ამ პროცესებით რო განვითარდეს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. მიხეილ ხუნდაძე და რეზი გვარამაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ ვსაუბრობთ სტუდია კამპუსზე, რომლის ნახვაც როგორც უკვე გითხარით შეგიძლიათ Facebook-ზე. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ამინდის პროგნოზს, იმისათვის რომ ვიცოდეთ გარეთ რა გველოდება და შემდეგ უკვე ეკონომიკური სიახლეებით ნინო ევგენიძე შემოგვერდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კლავ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. იწვიმებს სოხუმშიც და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს. ზუგდიდში წვიმიანი დღე და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. მართალია ლენტეხში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა წვიმიანი ამინდი აქაც შენარჩუნდება. ახალციხეშიც წვიმა და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა ცხინვალშიც ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 12 გრადუსი სითბოელით. დედაქალაქში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ თუ გარეთ გახვალთ, თან იქონიეთ ქოლგები, რადგან იწვიმებს თბილისშიც. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის დღეს სიღნაღში, სადაც 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ყვარელში კი ამინდი გოუჯის ინფორმაციით წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
9:26 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ახლა ნინო ევგენიძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ნინო, დილომშტობს.
დილომშტობის, დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ტურისტული სტატისტიკა იქნება. ტურიზმი ინვესტიციებთან და ფულად გზავნილებთან ერთად მოგეხსენებათ იმ სფეროში შედის, რომელზეც ქვეყნის სავალუტო შემოდინებების მასშტაბი და პერსპექტივა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული. სულ მალე საქართველოში ზამთრის სეზონი დაიწყება, მანამდე კი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სეზონი კი ამ თვალსაზრისით საქართველოში ივლის-სექტემბერის პერიოდი გახლდათ. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველომ 2015 წლის მესამე კვარტალში 2,058,000-მდე საერთაშორისო მოგზაური მიიღო, რაც 11%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 9 თვის ჯამური მონაცემებით საქართველოს 4,491,000 უცხოელი ეწვია, ზრდა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 7% გახლავთ. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ტურისტთა წარმომავლობის დივერსიფიცირება კვლავ პრობლემად რჩება. საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მესამე კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,800,000 ადამიანი შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 86% გახლავთ. საქართველოში შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების 83% სახმელეთო საზღვრებიდან შემოვიდა ქვეყანაში. მესამე კვარტლის განმავლობაში მათი რაოდენობა დაახლოებით 1,800,000 გაუტოლდა. სომხეთი ლიდერია საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. მესამე კვარტალში, ანუ სასომხეთიდან ვიზიტორების რიცხვმა 525,000 შეადგინა, ხოლო 9 თვის ჯამურმა მაჩვენებელმა კი 1,000,000 ადამიანზე მეტი, ანუ 13%. მესამე კვარტლის მონაცემებით მოგზაურობის რაოდენობრივი ზრდა აღსანიშნავია რუსეთიდან 14%, აზერბაიჯანიდან 8% და ისრაელიდან 53%. კიდევ ერთი სიახლე იყო პირდაპირი ავიარეისის გახსნა არაბთა გაერთიანებული საემიროების მიმართულებით, რომლის შედეგადაც 2015 წლის მესამე კვარტალში აღნიშნული ქვეყნიდან გასულ წელთან შედარებით 9-ჯერ მეტი ტურისტი შემოვიდა. მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ბელორუსიდანაც. 9 თვის მონაცემებით ბელორუსი და მოგზაურთა რაოდენობა 8,553 ვიზიტორით გაიზარდა, ანუ 54% შეადგინა. ცხადია, საინტერესოა ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული მოგზაურების რაოდენობა, რომელთა სრული რაოდენობა მესამე კვარტალში 102,159 ადამიანი იყო, ხოლო 9 თვის მონაცემებით 199,453 ევროპელი მოგზაურების წილი მესამე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 5%-ია, ხოლო 9 თვის მთლიან რაოდენობაში 4%. ცხადია, საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია მითუმეტეს ინფონზე, რომ სწორედ 2015 წლის მესამე კვარტალში ჩატარდა საქართველოში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი და დიდი ალბათობით ამ ფესტივალის სტუმრები სწორედ ტურისტების ამ სიაში არიან მოქცეულნი. საინტერესოა, რომ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებულმა 2013 წლის პერიოდის კვლევამ აჩვენა, რომ მთლიანი საერთაშორისო მოგზაურების 61% ტურისტია. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის განმარტების მიხედვით მოგზაური კლასიფიცირდება ტურისტად, თუ იგინება ყოფილობით ტოვებს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის ფარგლებს, დასვენების გაჯანსაღების საქმიანი ან სხვა მიზნით და მისი მოგზაურობა მოიცავს ღამისთევას. ამასთან იგი უნდა რჩებოდეს არა უმეტეს ერთი დღის ვადით, ან უნდა იყოს დასაქმებული მოცემულ ქვეყანაში. შესაბამისად, სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ახალი სატრანსპორტო ხაზების გახსნა პირდაპირ აისახება ტურისტთა მაჩვენებელზე. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს ევროპის მიმართულებაზე მუშაობა, რადგან ეს მიმართულება სამწუხაროდ საქართველოს ჯერ კიდევ საკმაოდ სუსტად აქვს ათვისებული ტურისტების თვალსაზრისით.
საინტერესო სტატისტიკა არის. ნამდვილად, ჩვენ ეკონომიკის სიახლეებს ისევ დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს. სოფო, გისმენთ.
ჩინეთის სამხრეთ ავიახაზებით თბილისის აეროპორტი და მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქის მიმართულებით ახალ რეისებს განახორციელებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ესაუბრა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა. ჩინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასათიანს და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს სამინისტროში შეხვდა და მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მომხდარი ინციდენტზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მხარი დაუჭირა უკრაინისათვის ლეტალური შეიარაღების გადაცემას. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში 14 ნოემბრიდან დიდი ოცეულის სამიტი გაიხსნება. ფორუმზე ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განეხილავენ. ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება დღეს 11 ნოემბერს მალტაში. მასში ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემებია აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება. თურქმენი და ავღანელი ლიდერები ბუნებრივი აირის საექსპორტო მილსადენის მშენებლობის დაწყებაზე შეთანხმდნენ.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ახლა გავაგრძელოთ ისევ ეკონომიკის სიახლეები, რომელსაც კვლავ ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, გისმენთ. ტურიზმის შემდეგ რა გვაქვს?
თბილისის განვითარების ფონდმა გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დაიწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ლადო გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე არეალის შენარჩუნებისა და აღდგენის გეგმაზე მუშაობა სულ მალე დასრულდება. მერიის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში თბილისის განვითარების ფონდი გუდიაშვილის მოედნისა და მიმდებარე ქუჩების საკომუნიკაციო ქსელების შეცვლას და მიწისქვეშა წყლების მოცილების პროცესს იწყებს, რომლის შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ განხორციელებისთვის საჭირო გახდა მოედნის არეალში 35 ავარიული სახლის დროებით გამაგრება. თბილისის განვითარების ფონდს დეკემბრის დასაწყისში უკვე სრულყოფილი სახით ექნება გუდიაშვილის მოედნის და მისი მიმდებარე არეალის აღდგენა, შენარჩუნება, კონსერვაციის გეგმა, რომელიც მოიცავს ამ ისტორიულ უბანში მდებარე თითოეული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის ისტორიულ, კულტურულ, გეოლოგიურ, ურბანულ კვლევას. საცალო ვაჭრობის მსოფლიო ქსელი კარფური ნოემბერში ორ ახალ ფილიალს გახსნის. ერთ-ერთი მათგანი 11 ნოემბერს სავაჭრო ცენტრში ისპოინჩი განთავსდება და ის თბილისში კარფურის რიგით მეორე ჰიპერმარკეტი იქნება. ანუ მათივე განმარტებით ობიექტი 10000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება და იქ 450 ადამიანი დასაქმდება. ობიექტის მოსაწყობად კომპანიამ 45 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. კარფურის კიდევ ერთი სუპერმარკეტის გახსნა ნოემბრის ბოლოს ისანში იგეგმება, ასევე 2016 წელს თბილისში მინიმუმ კიდევ ორი ფილიალი გაიხსნება. 2017 წელს კი კომპანია კარფური რეგიონებში გავა და ფილიალებს ბათუმსა და ქუთაისშიც გახსნის.
დიდი მადლობა ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. ახლა კი როგორც გითხარით, 10 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ დილის საუბრებით. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობის.
Dilam Shvidobis, ay rogor gagikharda chemdan akho. Dilam Shvidobis datso Anastasia mogesalmebit, mivesalmebi radio smenels. Da getqvi dghevandel temaze dges vilaparakebt zogada tu vitqvi sarchevno temaze, sarchevno garemoze. Ისე კი გუშინ ოპოზიციურმა პარტიებმა, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო პარტიებმა, საინიციატივო ჯგუფმა პარლამენტში შეიტანა, როგორც აცხადებენ თავად 240,000 მოქალაქის ხელმოწერა, რომელიც საკმარისია საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირებისთვის და ლაპარაკი არის სწორედ საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე, საარჩევნო სისტემის შექმნაზე, კვლავ და კვლავ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებისკენ არის ეს მიმართული. მოკლედ, ამ ჯგუფის წევრი ერთ-ერთი პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი 11:10 წუთიდან და მასთან ერთად და რასაკვირველია მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებ თუ რა სურთ ამ პარტიებს, რის იმედი აქვთ და რისთვის გადადგეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგეს ვადაზე ადრე შეაგროვეს საკმარ ზე მეტი ხელმოწერა ინიციირებისთვის საკანონმდებლო ცვლილების.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო. ნინოს გადაცემა ზუსტად 10 საათიდან დაიწყება დილი საუბრებით 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ ჩაერთოთ გადაცემაში, დასვათ შეკითხვა ან უბრალოდ გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება. ეხლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა გადავავლოთ კიდევ ერთხელ თვალი. ამჯერადაც სპორტის ახალ ამბებს ოთარ მაღლაკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები.
დილამშვიდობის კალათბურთით დაიწყებ ისევ დღეს დილით გამართა შეხვედრა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ნიუ ორლიანსსა და დალას მავერიქს შორის და სპორტული სპორტის მიმოხილვაც მინდა ამით დაიწყო, რადგან დალასის რიგებში გამოდის საზაფაჩულია. დალასელებმა ანგარიშით 105-120 წააგეს ცნობისთვის. ეს ნიუ ორლიანისთვის მიმდინარე ჩემპიონატში პირველი გამარჯვება იყო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანის მონაგარს რაც შეეხება, ზაზაფაჩულიამ 20 წუთი გაატარა მოედანზე და თავი 12 ქულით 5 მოხსნა თოლი ჩაჭრითა და ერთი შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა. 7 თამაშის შემდეგ დალას 3 მოგება და 4 წაგება დაუგროვდა. ქართველმა სუმოისტებმა კი ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვეს. ესტონეთში გამართულ ევროპირველობაზე 16 წლამდელთა შორის მძიმე წონაში ქართული ფინალი შედგა. ამირან წიქოლიძემ ბადრი ხატისკაცი დაამარცხა. ინდივიდუალური ორთაბრძოლების შემდეგ ევროპის გუნდური პირველობა გამართა, რომელზეც ნაკრებები 3-3 სპორტსმენით გამოდიოდნენ. საქართველოს კი შემადგენლობაში მხოლოდ 2 სუმოისტი ხავდა. შესაბამისად ყველა შეხვედრას ერთი წაგებით იწყებდა. ამის მიუხედავად ციქორიძის და ხატისკაცის დუეტმა მესამე ადგილის დაკავება მაინც შეძლო. ძირითად ბადეში უნგრეთის და ესტონეთის ძლევის შემდეგ ნახევარფინალში რუსეთთან წააგეს, შემდეგ კი ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში პოლონეთის ნაკრები დაამარცხეს. როგორც გითხარით, სუმოისტი და ევროპის ჩემპიონატს ესტონეთმა უმასპინძლა. დღეს კი ამ ქვეყნის დედაქალაქში უკვე საფეხბურთო მატჩი გამართება, ჩვენთვის საინტერესო საფეხბურთო მატჩი ესტონეთისა და საქართველოს ნაკრებებს შორის. კახაცხადადის გაწვრთნილი გუნდი ამ ხანაგურთ თამაშს რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელის გარეშე ხვდება. ტრავმების თუ სხვა მიზეზთა გამო მინდორზე გასვლას ვერ შეძლებენ ლევან ჭედლიძე, ჯანუ ანანიძე, სოლომონ კვერკველია, უჩად ლობჟაინძე და ნიკა კვეკვესკირი. გუშინ თქვი, რომ საკადრო პრობლემების გამო მწვრთნელმა შემადგენლობას თბილისის დინამოს მცველი გიორგი გველესიანი დაამატა. გუშინვე დღის მეორე ნახევარში კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართველთა საწვრთნელ პროცესს სტალინის ფლორაში მოთამაშე ნახევარმცველი ზაქარია ბეგლარაშვილიც შეუერთდა. საქართველოსა და ესტონეთის მატჩი დღეს 21 საათზე დაიწყება თბილისის დროით და პირდაპირი ტელერეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე შედგება. დღესვე საინტერესო შეხვედრა ელით საქართველოს ახალგაზრდულ საფეხბურთო ნაკრებსაც, ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი გუნდი ევროპის 21 წლამდელთა ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში ჯგუფის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს ესპანეთს სტუმრად ეთამაშება. საქართველოსა და ესპანეთის გარდა მეექვსე ჯგუფში გამოდიან ხორვატია, შვედეთი, ესტონეთი და სან მარინო. ქართველ 21 წლამდელებს 4 ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვთ და მეოთხე ადგილს იკავებენ. ლიდერი ხორვატიაა 9 ქულით, მეორე მესამე ადგილებს კი 7-7 ქულით შვედები და ესპანელები ინაწილებენ.
წარმატებები უსურვოთ საქართველოს ფეხბურთის ნაკრებს. იმედი არის, რომ დღეს ამ ხანაკურ მატჩში გამარჯვებას მოიპოვებთ ესტონეთთან.
ზოგადად წარმატებები უსურვოთ ქართულ სპორტსმენებს.
ხო.
კარგი იქნება, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც ქართველი სპორტსმენები სხვადასხვა ჩემპიონატებზე და ასპარეზობებზე წარმატებულად გამოდიან ხოლმე. ახლა სპორტი უნდა გადავინაცვლოთ ცხოველებთან. ჩვენ როგორც ძილიდან მოგახსენებთ, ოთხფეხა მეგობრის მოყვარულებისთვის გვაქვს მომზადებული ვეტერინარის რჩევები. გაგაფრთხილებთ, რომ ეს არის რჩევები და არამც რეცეპტები და ვფიქრობთ, რომ რჩევები დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ სწორი მიმართულებით წაიღოთ
გამოიყვანოთ თქვენი შინაური ცხოველის მოვლა. დღეს დისპლაზიის შესახებ იქნება ვეტერინარის რჩევები, მოვისმინოთ.
დღეს რუბრიკა ვეტერინარში დისპლაზიაზე ვისაუბრებთ. დისპლაზია ორგანოს ან ქსოვილის განვითარების დარღვევაა. მეჯბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი დისპლაზია არც თუ იშვიათი და საკმაოდ მძიმე პათოლოგიაა ცხოველებში, თუ დროულად არ ვუმკურნალეთ, შესაძლოა შინაურ ცხოველს დიდი სირთულეები შეუქმნას. თუ რა მკურნალობის კურსი უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ ოთხფეხა მეგობარს შეუმსუბუქოთ ტკივილები, რა ასაკიდანაა შესაძლებელი ამ პათოლოგიის გამოვლენა და ძაღლის, რომელიც ჯიშებში უფრო ხშირად გავრცელებული, ამის შესახებ ვეტერინარი ნათია ბერიძე გვეტყვის.
ეხლა ჩვენ გადავედით თემაზე, რომელსაც ჰქვია დისპლაზია, რომელიც დიაში ძალიან ბევრი ცხოველის პატრონისთვის მძიმეა, დისკომფორტულია ცხოველისთვის და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად ხვდებით ჩვენ ამ პრობლემას. ანუ დისპლაზია სამწუხაროდ არის გენეტიკური დაავადება, რომელიც ძალიან დისკომფორტულად აზიანებს მენჯბარძაყის სახსარს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დისპლაზია არ შეიძლება იყოს სხვა სახსარზე. მაგრამ ძირითადად ჩვენთან არის მენჯბარძაყზე პრობლემა. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის შეძენილი, ეს არის გენეტიკური დაავადება, რომელიც გადმოდის შთამომავლობით და ალბათ იდეაში მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ლეკვის ყიდვა ასე თუ ისე არის ლატარინი ბილეთი. რა თქმა უნდა, კლუბში ყიდვა ეს პრობლემა ჩაყავს ნოლამდე, მაგრამ მაინც ხდება ესეთი მომენტი, რომ აი ნამდვილად ლატარინი ბილეთია ლეკვი. სამწუხაროდ 6-7 თვემდე დისპლაზიის დიაგნოსტირება არ არის სწორი, იმიტომ რომ ძვალი იზრდება, სახსარი იზრდება. რა არის ესეთი შემთხვევებიც, როცა 3 თვის ასაკიდან ხედავ უკვე სახსარს რაჭირს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თანამედროვე ვეტერინარია აძლევს საშუალებას გარკვეული პრეპარატებით, გარკვეული ვიტამინების კომპლექსებით დაიყვანო ეს, ანუ მოხსნა ტკივილის სინდრომი. მოხსნა ტკივილის სინდრომი და სახსარს შეეშველო. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ალბათ მთელი ცხოვრება უნდა მიხედო. ანუ ყურადღების ქვეშ იყო.
იმისთვის, რომ დისპლაზიის რისკი მინიმალურამდე დავიყვანოთ, ვეტერინარები გვირჩევენ, რომ შინაური ცხოველი საგვარეულო ნუსხით და კინოლოგიურ კლუბში შევიძინოთ.
რა თქმა უნდა, არის ესეთი ჯიშის ძაღლები, რომელსაც ეს საერთოდ დამახასიათებელი მომენტი. ახლა მე რომ გავაგრძელო დაავადების აღწერილობა, მკურნალობის მეთოდები ძალიან გაგვიგრძელდება, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, პრევენცია არის დისპლაზიის ცნობილი პიტომნიკებიდან, ცნობილი კლუბებიდან ყიდვა, სადაც ლეკვები არიან შემოწმებულები დისპლაზიაზე, ანუ მათი მშობლები და მათი შთამომავლობა. ეს არის ალბათ ყველაზე სწორი გზა და სწორი მეთოდი. მინდა გითხრათ, რომ თბილისში ძალიან ბევრი მომშენებლები ყავს, პასუხს აგებენ და მათ მიერ შეჯვარებული ცხოველების და შემდგომში ლეკვების ანუ ნაყარის მომენტში ეს დასულია ნოლამდე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ გადავწყვიტოთ ცხოველის დაძინება, არ გადავწყვიტოთ ცხოველის გადაგდება. მესმის ძალიან ძიმია, ძალიან ძნელია, მაგრამ სულ ყოველთვის არის გამოსავალი. ეკონომიურიც, ვთქვათ, არის საშუალება გამოწერო პრეპარატები, არის საშუალება თბილისში შეიძინო, რომ რაღაცნაირად ეს დაავადება, ანუ ვიცხოვროთ ამ დაავადებას.
დისპლაზია ცხოველისთვის განაჩენი არ არის. სწორი მკურნალობა და რეაბილიტაციის კურსი შეუმსუბუქებს ოთხფეხა მეგობარს დაავადებით გამოწეულ ტკივილს.
თუ ვთქვა დისპლაზია დამტკიცდა და დასტურდა, მინდა გითხრათ, რომ არ ვეძებოთ სხვა გზების შეჯვარების, არ ვეძებოთ სხვა გზა, რომ პარტნიორი ყავდეს თქვენ ძაღლს, იმიტომ რომ ანალოგიურად როგორც თქვენ იტანჯებით ამ შემთხვევაში, ხო, აი ეს ლეკვების რო გაჩნდება, იმათი პატრონებიც ანალოგიურად ხო შეწოხდებიან ამ იმით. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ჩემზე არ არის ლაპარაკი. ნებისმიერ ჩემ კოლეგას თავისუფლად შეუძლია ამისი განკურნა არა, მკურნალობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაგრძელება.
რუბრიკის სტუმარი იყო ვეტერინარი ნათია ბერიძე. გეღმე, ჩემი ზრია დავამატო ჩემს ხრემ, იმიტომ რომ მე თვითონ მყავს ლაბრადორი და ესე ჩემ ლაბრადორსაც 7 თვის ასაკში აღმოუჩინეთ, რომ აქვს დისპლაზია თანდაყოლილი გენეტიკურად რომ გამოყვა, ბედი უნდა ალბათ ყველაფერს.
მაგრამ ბაბა მაინც ძალიან ყვარელია, მართალი ნათია რომ არ უნდა დააძინო და პირიქით.
არა, არც მიფიქრია პირიქით.
ბობოს ყოლა ერთისია მოვნება და ბედნიერება.
ხო და იმის თქმა მინდოდა რომ ნამდვილად არ არის დისპლაზია, მაშინ როგორც ხოლმე რაღაცნაირად ესეთი განაჩენი პირიქით თუ სამკურნალობას დაუნიშნავთ და ბოლომდე მიიყვანთ ამ კურსს, ყველაფერი იქნება კარგად, მაგალითად ჩვენ წინა თვეებში ეს კურსი მთლიანად ჩავატარეთ და დღეს უკვე ტკივილებიც აღარ აქვს და ჩაოლებრიო დაუბრუნდა ცხოვრების სტილს. კარხასიაზეა, ჭამს, ძინავს და ერთობა.
და შენს მიერ გადაღებულ ფოტოებში ლამაზად მშვენივრად გამოიყურება იმდენად ლამაზად, რომ ინსტაგრამზე ფოლოვერები ფოლოვერებზე გემატება.
ეხლა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ყავს გამარჯვებული. გამარჯვებული არის აკაკი სოზიაშვილი. ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დავკავშირდებით აკაკის და ვეტყვით, თუ სად უნდა მოვიდეს სტუდიის მისამართს და გადავცემთ საზეიმო ვითარებაში თავისუფლების დღიურებს. საზეიმო ვითარებაში ნამდვილად ესეთ ვითარება გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან გვიხარია, რომ ახალი მსმენელებიც მოდიან და ხო,
რა თქმა უნდა,
იგებენ ხოლმე ჩვენს მიერ დაწესებულ პრიზს და ერთვებიან ხოლმე ამ ვიქტორიას. ჩაფიქრებული კი იყო ფიროსმანი, ახლა ამას რთული გამოსაცდები ნამდვილად არ იყო. რატო გაგეცინა?
მე რა უნდა დამეხატა ის გამახსენ?
ხო და
გამარჯვებული არ გვეყოლებოდა.
ეხა ერთი სული მაქვს რომ ეთესკათ რომ გავალთ ის სიმღერაც წაო.
წავიღერო
ფიროსმანზე რომ არის ხოლმე. ხო, მოკლედ 1862 წელს რომ დაიბადა სოფელ მირზანში, ამ ადამიანზე იყო საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს, რომლებიც აქტიურობენ ხოლმე. ახლა კი აფიშას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი, ან რა ფილმების ნახვა შეგვიძლია, ან რომელ სპექტაკლებს შეგვიძლია დავესწროთ. ამის შესახებ მარიამ შავკულძე გვეტყვის უკეთ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა, რომელიც ფესტივალ არტისტერიუმ 2015-ის ფარგლებში მიმდინარეობს. არტისტერიუმი, რომელიც თბილისში წელს უკვე მერვედ ტარდება, თანამედროვე ხელოვანთა და დამთვალიერებელთა დასაახლოებელ პლატფორმას წარმოადგენს. ყოველ წელს არტისტერიუმი ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ აქტუალურ თემებს. 2015 წლის არტისტერიუმის თემა რას ფიქრობთ დღეს? საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა წარმოგიდგენთ სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენას. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლი ჯაყო, ხვალ ომი იქნება. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი შეგიძლიათ ნახოთ თემო კუპრავას სპექტაკლი მეორედ მოსვლა, რომელიც დაიწყება ასევე 20 საათზე. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ დავით დოია შვილის სპექტაკლს ჯინსების თაობა. პრემიერა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. უთხეური დღეობა, ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის რეჟისორი ნინი ჩაკვეტაძეა და რომელიც დაიწყება 20 საათზე. ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში 16 საათზე დაიწყება გელა ჩარკვიანის საჯარო ლექცია, რომელიც თავისი ბიოგრაფიისა და გამოცდილების გათვალისწინებით ისაუბრებს 60-იან წლებზე, იმ რეფორმებზე, რომლებიც შეიძლება წყალგამყოფად ჩაითვალოს ძველ და ახალ ეპოქებს შორის. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია.
მარიამ შავგულძის მიერ მომზადებული აფიშა მოვისმინეთ. იმედია დაგეხმარებათ საღამოს თუ რაიმე გეგმები გაქვთ მის დასახვაში. ახლა კი დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის.
მე გვარ ხარ.
ჩოლებ.
რა ამბავი უნდა მოყვე?
უნდა მოკლედ რა ამბავი. დღეს ცოდე რომ ყველაზე დიდი ქაპილობ ინტერნეტ ქაპილობის დღეა სამყაროში.
Black Friday დადგა?
არა, თქვათ Black Friday არ არის ინტერნეტში ყველაზე კაპიტალის ყველაზე ისეთ.
ნამდვილად დღეა.
ყველაზე დღე რომ როდესაც ხდება ყველაზე მეტი ინტერნეტ ქაპება არის ეგრეთ წოდებული Singles Day. 11 ნოემბერი. ან 11-11 და ეს არის ნუ ყველაზე დიდი კაპიტალის დღე, იმიტომ რომ დაარსა ჩინეთის ეს ყველაზე დიდ ონლაინ მაღაზიამ Alibaba-მ გადაწყვიტა რომ ამ დღეს უნდა იყოს გაყიდვის ყველაზე დიდი დღეს არის ასე ვთქვათ 14 თებერვლის ვალენტინობის საპირისპირო დღე, ანუ ეს არის
ხო, ის თუ არ შეყარებულების დღე, ეს არის მარტო მცხოვრები ადამიანები.
მარტო მცხოვრები ადამიანების
დღე. მარტო ხელა რაღაცა ცუდი.
24 საათის განმავლობაში ყველას ვინც მარტოა, ესეთი ურთიერთობა დაამყაროს ალიბაბასთან და მიიღოს კარგი საჩუქრები. შესაბამისად ეს დღე წლების განმავლობაში ყოველთვის ითვლება დღეს, როდესაც ხდება ყველაზე მეტი ინტერნეტ ოპერაცია ამ საიტზე ალიბაბაზე. საოცარ გახსნა ქონდა გუშინათი შორის, ანუ ესეთი ცოტა უცნაური ამბები ხდებოდა, რაღაც 4 საათიანი ტელეევენტის ჩინეთის ასეთ აქტივობებში ზანიშვიათად შემჩნევა, საერთოდ ჩართულს არ ყოფილა ალბათ, მაგრამ კუშინ ძალიან ბევრმა შეამჩნია, იმიტომ რომ ბოლოს რაღაც კევინ სპეისი House of Cards-ის ფრენკ როკი ანდერვუდის სახელით განოვიდა და გამოთქვა სურვილი, რომ ალიბაბას ამ შოპინგში მონაწილეობა შეძლებოდა ოდესმე, ძალიან წუხს და
ჩინეთში უნდა იყო ხო აუცილებლად, რომ ამ შოპინგში ჩაერთო.
შეიძლება რომ ჩამოეტან რაღაც გადამზადებით საქართველოშიც, მაგრამ არ ვიცი.
შვედეთშიც და ყველგან ეტა.
რამდენად ღირს ჩამოტანა. მე მქონა არ მაქვს კარგი გამოცდილება ჩინეთთან რაღაცების გამოწერის სიმართლე რომ
მე საერთოდ არ მაქვს გამოცდილება, მე დაუფიქრე.
და მეკვიან და ერთხელ არ ვიცი ჩავერთვები თუ არა single day მეთმეტეს რომ
ის უთარ ხარ single.
გამჭირდა მომის ადასტურება. მაგრამ ნუ
და ადასტურო რომ single ხარ.
ალბათ.
რომ მოიგონო რომ single ხარ.
ხო, რაღაც საოცარი ცხობზე არის ყოველ ნუ გაყიდვები ამ პერიოდში, თორმე გუშინ მკითხულობდი ამ ყველაფერს, ნუ რაღაც საოცარია რომ გუშინ გლანდა კარგად არის, ხოდრი ცხოვში ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ანუ ბლუმბერგის პროგნოზით შეიძლება იყოს დაახლოებით 14 მილიარდამდე დოლარის ვაჭრობა დღეს, რაც
ამაგარია. თუმცა იმ ხელა ქვეყნისთვის, რამ ხელა ჩინეთში.
კი, თან რაღაც ამბები ხდება სერიოზულ გუშინ მე შევყევი და რაღაც ისე სიღრმეებში შევეცადე რომ ჩავსულე. ავიწელს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ალიბაბა გადასულა რაღაც პეკინში, სადაც დაფუძნებულია მისი კონკურენტი ასევე. და იქ სერიოზულ კონკურენცია მედის, ან თუ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც გამოწერა კიდე და გამოიწერა მოდი ამაზონი და ხომ, ანუ იქ ჯერ კიდევ ისეთი სერიოზული დაძაბული კონკურენცია მას რამდენიმე კომპანიას შორის, ვინ არის ყველაზე დიდი გამოწერების ისეთ ონლაინ მაღაზია, საიტანაც შეიძლება რომ ნივთები იყიდო. ძალიან საინტერესოა სიმართლე გითხრა, დღეს ალბათ ბევრი ისეთი ინტერნეტის ახსნა იქნება, ესეთი უცნაური ვიერ ინტერნეტ რასწედა ხიანეთი ამბებით რომ გამოიწერა ეს ჩინელმა მამაკაცმა, გამოიწერა რაღაც 150 რაღაც სიცოცხლე და რაღაც არაფერი არ შეიძლება დაჭერდა ცხოვრებაში და ამბობს რომ არის ბედნიერი და ესეთი ისტორიები ბევრი დაიწერება, ამიტომ მოდი სად ვიყოთ დღეს ესეთი ინტერნეტის შემოტევისთვის.
კარგი.
ხო, თუ დაგაინტერესებს, შეგიძლიათ ალბათ მიიღოთ მონაწილეობა ალიბაბაში. სხვა ჩვენს iPhone-ებს გაიყიდოთ, მოყოლოს ეს კიდევ რაღაცა 5.
მარტო ხელა ადამიანებს ჭირდებათ iPhone-ები კომუნიკაციის.
80-დან დავწე საათნახევარში 5 მილიარდი იყო უკვე. 5 მილიარდს ვაჭრობა უკვე იყო და თქოს რომ ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის iPhone-ზე მოკეთ. Ну, კარგია ეს. მეორე ამბავი რაც მე დავამეყვა ჩინეთთან აბსოლუტურად არაფერშუაში არ არის, ძალიან საინტერესო ამბავი Tumblr-ის მომხმარებლებისთვის. Tumblr-ი როგორც იქნა, ბევრისთვის როგორც იქნა, ბევრი ამით უკმაყოფილოა, მე მოდი თავიდანვე ვიტყვი რომ უკმაყოფილოების რიგში უფრო ვარ. ანუ პერსონალური მესიჯების პირადი კომუნიკაციის საშუალებას გვაძლევს, ანუ მესენჯერი გაუჩნდება Tumblr-ს თავისი, რაც აქამდე არ ქონდა და ეს იყო გაცილებით საინტერესო ჩემი აზრით, თუმცა ნუ მოითხოვდნენ ადამიანები, რომ ასეთ რამ გაიგეთ, ან კომპანიებიც, ინტერნეტ კომპანიებიც ერთად იმას აკეთებენ, რაც ადამიანები მოითხოვენ. ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკური იყო ეს. თუმცა ნუ ჩართვა ამ ფუნქციის ხდება საინტერესოდ, უფრო მაინც რაღაც ეს შეინარჩუნა თან.
ნუ შეიძლება ჩართო და შეიძლება
ჩართო. ანუ ეს არის ვირალურობის პრინციპით ჩაერთვება, არის 1500 მომხმარებელი, რომელსაც ერთვება და ეს ფუნქცია ჩაერთვა მაშინ, როდესაც სხვა მომხმარებელი მოგწერს პირად წერილს. ანუ ასე დაიწყებს გავრცელებას ინტერნეტში ეტაპობრივად, ანუ ესე
ყველა სერტიანად
ერთმანეთს არ
ყველამ შეთაგული დაუწეროთ არ იქნება.
რაც კარგია, ანუ თამბლერის გზა არის თამბლერს.
იცი რა, მე ხა დავფიქრდი შე რა თქვი, ანუ მეც მომწონს ის რო არ არის მესიჯების ფუნქცია, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო პრივატულ სივრცეში გრძნობ თავს, თუმცა არსებობს ხოლმე რიგი ბლოგები, რომელიც მაინტერესებს, ვისია. კი, არის ეს საკონტაქტო, მაგრამ იქ ანუ მივხვდი რომ ასეთ შემთხვევებში შეიძლება პრაქტიკულიც კი იყოს რომ დაამატა, თუმცა მე პირადად მირჩენია რომ დიდად არ შემაწუ ხონდა იქ ჩემი სივრცე მქონდეს.
ხო, ანუ არ ბევრი იყო, ანუ ეს არის არა ეს განაცხადება რომელიც ერთნიშნავად.
ხო, ანუ რიგ შემთხვევებში ალბათ მართლაც საჭირო.
ხო, ვიღაცები ამბობენ რაღაცას დაარღოს ამ საიტში, ვიღაცები ამბობენ რაღაც ახალს მოუტანს.
ნახოთ
როგორ იქნება დეკემბრის შუასთვის ალბათ. როგორც ფიქრობენ ყოველას ექნება უკვე, ამიტომ რომ თუ არავის
არ გაქვს. დაწესდეს ყველა მიწეს.
და ბევრი რამე. შეიძლება ადამიანს როდეს არის სულ მარტო.
კარგი კონსო.
ბაბა ამბავსაც გაიყვეთ და წავალ. განვაგრძობ ინტერნეტში
მცრომიალს,
რომ კიდევ უფრო უარესი რამე ვიპოვო. ამბავე არის იმის შესახებ, თუ რა ემართება არონ სორკინის ფილმ სტივ ჯობსის შესახებ და თუ გახსოვთ მე დაახლოებით 2-3 კვირის წინ ამბობდი, რომ მე არ ვარ ქალ,
მაგრამ
შეიძლება კიდევ ყველა ამბობდა, რომ ეს რა კარგია, რომ გამოვა, როგორ ველოდებით, ხო რა კარგია.
მაინც ყველა ნახავდა.
მაინც ყველა ნახავდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ფილმი არის აბსოლუტური ჩავარდნა, ანუ აბსოლუტური ფლოპი, იმიტომ რომ დაახლოებით 30 მილიონი დაჭდა ფილმის გაკეთება და ფილმის გადაღება, პროდუქცია მოიღო მხოლოდ 16 მილიონი. გუშინ ცნობილი გახდა, ნუ Cult of Magma დაწერა, რომ თითქმის 2013-მა კინოთეატრმა მოხსნა ფილმი საერთოდ, იმიტომ რომ არავინ არ დადის ამ ფილმზე მარტივი მიზეზით. მოკეთ როგორც ჩანს ფილმი ლოგიკურ განვითარებას.
მე მგონი სტივ ჯობსის ფილმების ნახვა ჯობია სტივ ჯობსის მიერ შექმნილი კარგი პროდუქტების მოხმარება. და სამყარო მიხვდა ამას, იგივე შედის Single Day-ის აუქციონის სწორედ ამის დასტურია, რომ არავის არ უნდა ფილმის ნახვა, ყველას უნდა iPhone-ი.
ან როგორ რაღაც არის, ეცეთ, აი ძალიან სასაცილოდ რომ აკეთებენ ხოლმე, კი ბევრი იმუშავეს და ეს გააკეთეს და ეს გააკეთეს, მაგრამ
ძალის ხმევა
და ის ხმევა და აი რაღაც როგორც რაღაც შექსპირის გმირში შედიხარ, რაღაც მსახიობების სტერეოტიპულის რომ არის ფასპინტერი, ამას შეძლებს, იმას შეძლებს, ვერ შეძლებს. რომ ცოტა სხვა სფეროა, სხვა ადამიანია, სხვა ინტერესები არის ბოლოს და ბოლოს ადამიანები, რომლებსაც უყვარს სტივ ჯობსი, თუნდაც დაინტერესებს სტივ ჯობსი, ცოტა სხვა რამე მოელიან.
ანუ
არ მოელიან შენგან რომ რაღაც სამი დღეში შემიძლია, იმიტომ რომ როლში შეხვიდე, იმიტომ რომ არავინ არ თხოვს ამას, შეუძლია რომ ცოტა მიხვდე რა მნიშვნელობა აქვს iPhone-ს კაცობრიობისთვის, ანუ iPod-ს მაგალითად.
Ну დაცინი სამყაროს გონსო. ეს იყო კი, ეს იყო დავით გონსო ჩეხლაძე.
ხოჩორს ესე ცლადრე. და ზოგ დამეთანხმა.
ზოგი რა თქმა უნდა დაგეთანხმებოდა.
ხო, მოკეთ ფაქტია რომ ფილმი ჩავარდა, თუ ხსურთ რომ გადაარჩინოთ ფილმი უყურეთ.
დიდი მადლობა. გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენ საერთოდ ვების ამბებზე სასაუბროდ, ცოტა სევდიანი ამბები მოგუყვა, მისგან მოკლედ არასოდეს არ იცი რას მოისმენ ხოლმე. 9:57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა შეგვიძლია რომ ძალიან მოკლედ გადავავლოთ თვალი ქართულ პრესას. დათო.
კი, ნამდვილად. ესე იგი, გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ, შეძლებს თუ არა მთავრობა პრეზიდენტის გამოსახლებას. ესეც სათაურის სტატია არის პირველ გვერდზე გამოქვეყნებული, ახალი თაობა ნინო გვენეტაძეს ფრაზას შეიძლება პირველ გვერდზე სტატიის სათაურად. მოსამართლე ურთმელძისგან ანგარიშს კი არა ინფორმაციას ვითხოვდით, ვამბობს ნინო გვენეტაძე. და ალიაში წაიკითხავ თუ რა ხდება მერის კულვარებში სკანდალური გადადგომის შემდეგ.
ესეთია ქართული პრესა დღეს. 9:58 ხდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის 8:00-დან ამ დრომდე თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას, გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს ამ დროის განმავლობაში მუშაობს თქვენთვის. შესაბამისად, თქვენთან ერთად ვიყავით მე, ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და ახალობებს გაცნობთ სოფოვასაძე. სოფო მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ისევ თქვენთან ერთად და 9:00 საათის განმავლობაში.
Ну датове 1. Сколько дасвенде? Сопоц дас.
ისევ თქვენთან ერთად იქნება ეთერს თავისუფლების დილის შემდეგ განაგრძობს დილის საუბრები, რომელსაც ნინო გელაშვილი წაუძღვება. შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ 11:00-დან 12:00-მდე. ჩვენ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ვებგვერდის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქ ნახავთ როგორც ცალკეულ სიუჟეტებს, ასევე გადაცემების ჩანაწერებს. გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენ გვაქვს არამხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემები, რომლის ყურებაც ისევ და ისევ ვებგვერდზე შეგიძლიათ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველა იმ კარგ ამბებთან და საინტერესო ამბებთან ერთად, რომელსაც მთელი 2 საათის განმავლობაში გაცნობდით. ყავს ასევე გამარჯვებულიც ვიქტორინაში, რომელსაც გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით. ვინც დღეს ვერ მოიგო ვიქტორინაში და ვერ მიიღო მონაწილეობა, გული არ დაგცხრათ, იმიტომ რომ სამუშაო დღეებში ყოველ დილით ჩვენს გადაცემას თუ მოუსმენთ, გექნება შანსი, რომ თქვენც გახდეთ გამარჯვებული და გადმოგცემთ შემდეგ თავისუფლების დღეურებს ხოლმე. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.
შევხვდებით ხვალ დილის 8-ზე. Thank you.